Stormester skal finde den mindst uduelige af de mest uduelige.
Hej, Mark. Lidt faldefærdig. Sammen to papkasser. Åh, nej, Mark.
Må jeg ikke ringe til min mor?
Stormester. En chance til.
Det er ikke på nogen måde behageligt.
Stream nu på TV2 Play.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse.
Med et var grundspil og play-in forbi, og nu er vi altså officielt i playoff-mode i NBA. Vi har allerede fået 5 hæsblæsende slutspilsdage i verdens bedste basketballliga, hvor vi nu har fået afviklet de første 2 kampe i samtlige 8 første runde-serier. Vi har fået forventede føringer, vi har set overraskende resultater, vi har fået markante skader, en karantæne, slutspilsintensitet, glade og vrede fans. Playoff skuffer bare ikke. I dagens podcast skal vi naturligvis vende de første kampe fra sæsonens slutspil, og så har vi også fået uddelt de første af sæsonens individuelle priser, som vi selvfølgelig også skal have sat ord på her i dag. Velkommen indenfor i NBA-podcasten fra TV2 Sport. Det er i dag torsdag den 20. april 2023. Mit navn er Christoffer Westrup, og i anledning af Luquin Storts 24-års fødselsdag i går, så vil jeg byde velkommen til podcastens helt eget Dorture Chamber, NBA-ekspert Peter Wang, der med garanti er stødt på et billede af Luquin Stort her i løbet af ugen. Han dukker nemlig altid frem, når Peter er på siden Basketball Reference, nemlig. Velkommen til dig, Peter, og tillykke med Luquins her i går.
Tak skal du have, og jeg har faktisk, udover at jeg har kigget på ham et par gange i dag, så har jeg også jeg har virkelig, virkelig, virkelig haft svært ved at finde ud af, om han også skulle på mit all-defensive team eller ej. Og der kan jeg jo så løfte sløret for, at når du spørger mig på et tidspunkt, om jeg vil fortælle dig de to hold, så får du svaret der, om han er på et af de to hold.
Det må jeg indrømme, jeg havde fuldstændig svidt ud, at vi skulle snakke om i dag.
Jamen, det er godt. Jamen, du kommer bare med den, fordi jeg har brugt tid på at forberede det her for at finde de to absolut bedste forsvarshold.
Det skal vi også med i dag. Fint, det er godt, du er med i dag, Peter.
Jeg er jo den store New York Knicks-hader, kan jeg se på Facebook. Det passer så ikke, men Peter Madsen, han tror, jeg hader New York. Det gør jeg ikke, men Julius Randle, han kommer ikke på mit all-defensive team. Så kan det sige så meget. Så det er bare en lille teaser. Der ligger 5 eller 2x5 personer, spillere, som udgør de to all defensive teams. Og du siger bare til, når du vil have dem, fordi de er bare gode.
Jeg tænker, der er nogle ting, vi lige skal snakke om først. Ikke fordi det ikke er vigtigt, Peter, men fordi vi har trods alt slutspillet i gang. Og vi har en masse, der skal tages fat på i dagens podcast, hvor vi skal runde 8 slutspilserier. Men vi har faktisk også noget andet, Peter, som vi skal have fulgt op på, nu hvor NBA-grundspillet er overstået. Igen, jeg havde faktisk glemt, at vi havde lovet all defense og all rookie, men der er lige noget andet, og lad mig lige understrege, jeg tager ikke det her med for at pege fingre for at gøre nar, det er mere en øvelse i, hvilke forventninger man havde, og hvordan de er blevet indfriet, fordi jeg snakker naturligvis om Thomas Bilde og Peter Wangs forudsigelser om grundspillet, som vi lavede tilbage den 12. og 14. oktober, Her skulle Thomas og Peter altså prøve at rangere de 15 hold i Eastern og de 15 hold i Western Conference ud fra, hvordan de regnede med, at grundspillet ville gå. Og nu har vi jo fået den endelige stilling i de to conferences, Peter, så jeg kan jo se nu, hvordan det er gået. Synes du ikke, det lyder som en god idé lige at, at dykke ned i det?
Jo, jeg er sikker på, at det er en rigtig, rigtig god idé.
Hvad er din mavefornemmelse? Og det skal siges, det tror jeg alle er inde i, det er hundesvært at forudsige præcis, hvor et hold ender. Man kan godt sige, okay, det er et top 5 hold, det er et bundhold, men hvor de præcis ender i de to conferences. Det er altså svært. Hvor mange tror du, du har ramt lige på? Altså den helt nøjagtige placering af grundspillet.
Nøjagtig. Altså ikke bare indenfor i slutspil, og ikke top 6. Altså sådan spot on. Jeg ved, jeg havde Denver som nummer 1 i Western Conference. Mm-hmm. Det var rigtigt.
Ja.
Og så havde jeg tror faktisk, jeg havde Boston som nummer 2.
Korrekt.
Og så tror jeg, at jeg havde 0 flere spot on.
6 spot on.
Havde jeg 6 spot on?
Ud af 30. Det er faktisk rigtig pænt, vil jeg sige.
Nå, men jeg tænkte egentlig, jeg kiggede ikke engang på de nederste. Nå, okay, jamen dem vil jeg gerne høre. Jeg kunne åbenbart kun huske 2.
Altså Boston og Washington ramte du i Eastern Conference. I Western Conference var du lidt mere skarp. Den var nok et Phoenix Suns, Utah Jazz og Houston Rockets, der forudså du altså deres eksakte placering i grundspillet. Så det er faktisk meget pænt, vil jeg sige. 6 ud af 30.
Hvor mange havde Bilde?
3.
Yes, jeg er dobbelt op. Det er godt.
Jeg skal selvfølgelig selv lov til at forsvare det, så derfor så.
Ja, ja.
Det snakker vi nemlig. Men 6-3 i det interne regnskab. Det synes jeg faktisk ret pænt, når man tænker på, hvordan altså, sæsonen har været. Hvis vi bare lige hurtigt, det er ikke fordi, vi skal bruge så meget tid på det, men hvis vi lige skal hurtigt løbe dine predictions igennem. Du ramte de tre hold i top 3 i Eastern Conference. Ikke rækkefølgen. Du havde Boston på anden pladsen, og så havde du byttet om på Philadelphia og Milwaukee. Du havde Miami Heat på 4. pladsen, Toronto Raptors på 5. pladsen, Cleveland Cavaliers på 6. pladsen. Du rammer altså et hold af de her næste tre. Heat Raptors har sæsonen igennem været undervældende. Lignede hold, der skulle ind i top 6. Så det er ikke fordi, at igen, jeg vil ikke pege fingre, det lignede top 6 hold, de levede bare ikke op til det. I play-in-feltet havde du Hawks på 7. pladsen, Nets på 8. pladsen, Bulls på 9. pladsen og Knicks på 10. pladsen. Her er det naturligvis New York Knicks, som du jo hader, deres flotte sæson, der ødelægger den her vurdering. Og i bundfemmeren, der havde du høje tanker om Detroit Pistons, du skød dem til en 11. plads, og den blev selvfølgelig ødelagt af skaden til Kate Cunningham, så der er du naturligvis undskyldt. Du havde til gengæld ingen tiltro til Orlando Magic, som du skød på en 15. plads, og Pacers havde du ikke tiltro til, dem skød du på en 14. plads, men du ramte de 5 bundhold, bare ikke i rigtig rækkefølge. Så det er ikke så skidt, Peter, som det her. Altså de ting, måske falder lidt igennem, det er de her undervældende sæsoner for Heat og Raptors, og den her store overraskelse, New York Knicks. Og meget modigt, så havde du Nets på en 8. plads. De ender på en 6. plads, og det var ikke til at vurdere. Det var den store variabel, som vi også kaldte det i prediction. Så ikke så skidt, Peter. Du har ramt niveauerne, eller hvad de forskellige grupper. Helt rigtigt.
Gracias. Ja, jamen, det er jeg glad for. Og jeg er faktisk mest glad for, at jeg havde 6 rigtige, og Bilde kun havde 3. Men nej, jeg synes, der er også nogle af dem, hvor jeg bare må sige, hvis nogen ude i verden har ramt dem rigtigt, så er de godt nok skarpe. Altså, jeg er virkelig, virkelig, virkelig imponeret over Sacramento. Jeg er dybt imponeret over New York. Jeg synes egentlig, Orlando og Indiana har også vist mere, end jeg troede. Utah.
For eksempel, ja.
Altså, der er mange hold, som jeg synes er overrasket i år, og det er sjovt.
Ja, det er også mere for at sige, at det har virkelig været en løjerlig sæson med de her resultater. Vi havde også et Pelicans-hold, der var oppe og ligge top 3, falder sig ned uden for play-in og det hele. Altså, det har været svært at blive klog på.
Ja, det har det, og det er jo altid det skønne ved sådan en sæson. Så jeg tror, jeg er okay tilfreds.
I Western Conference, der forudsagde du helt rigtigt 5 af de 6 sikre slutspilshold, altså top 6, og ramte helt præcis, som nævnt, med Denver Nuggets og Phoenix Suns placeringer, første og fjerde pladsen. Du havde Golden State Warriors på 3. pladsen og Memphis Grizzlies på 6. pladsen. De skal lige byttes om, Memphis op på 2. pladsen selvfølgelig. Det, der til gengæld springer øjnene her, Minnesota Timberwolves 5. plads, og du havde Sacramento Kings ned på 10. pladsen. Det er den vildeste forskel. Og heller ikke noget, at nogen kunne se komme, altså det her, den undervældende sæson for Timberwolves, og det her vanvittige spring for Sacramento Kings. Du havde dem på 10. pladsen, Thomas havde dem på 11. pladsen, de ender altså på en 3. plads. Vi vender tilbage til dem lidt senere. Du havde Pelicans på 7. pladsen, fik deres sæson ødelagt af skader. Du havde Mavericks på 8. pladsen, også en undervældende, underpræsteret hele sæsonen. Du så noget Jazz gav dem en 12. plads, spot on igen. Du troede til gengæld, at Thunder ville ende helt i bunden af Western Conference. De tog jo meget overraskende en 10. plads. Så igen, det har været en vanvittig sæson. Hold som Heat, Raptors, Mavericks, Timberwolves levede ikke op til forventningerne. Knicks oversteg forventningerne. Pelicans så potent ud, så mistede de Zion Williamson. Kings tog et kvantespring op i Western Conference. De forsvarende mester for Warriors kunne ikke vinde på udebane, endte på en 6. plads. Jazz, som du også nævnte, var op og lege med i den sjove afdeling på et tidspunkt. Alt det her, og meget, meget mere taget i betragtning, Peter. Jeg vælger at sige, at du har bestået din prediction test.
Jeg har bestået.
Du må gerne fortsætte her i podcast.
Juhu! Ja, hvor er det vigtigt. Nej, det er nok det bedste, jeg har hørt i dag. Tusind tak, der stopper.
Men igen, det har altså bare været vanvittigt. Så jeg synes, at ramme 6 ud af 30, det synes jeg er meget fint, og du havde grupperne helt rigtigt i forhold til holdene. Og så var der de her store overraskelser, og der har selvfølgelig også været skader, der har ødelagt meget, men alt i alt vil jeg sige godkendt.
Gracias, gracias.
Det var bare en lille opfølgning på de her predictions, bare for at sige, at vi har ikke glemt dem. Nu vender vi altså blikket mod sæsonens slutspil, der bliver skudt i gang her i lørdags. Og vi har set de to første kampe i samtlige 8 første runde serier. Nu skifter serierne så til de lavere seedede holds hjemmebaner, hvor kamp 3 og 4 i serierne skal spilles. Slutspillet er i gang, Peter. Vi har fået playoff-kampe lørdag, søndag, mandag, tirsdag og onsdag. Vi er 2 kampe ind i alle 8 serier, som vi skal forsøge at danne et overblik over. De første 5 dage, hvad synes du har været den største historie for slutspillet?
Jamen, jeg er ked af at sige det, men altså, det første, jeg tænker på, det er jo skader. Altså, det er det bare, fordi ja, det har været præcis, ja, markante spillere. Altså, selvfølgelig allerstørst. Giannis Antetokounmpo, som falder på sit haleben, slår sig, går ud af kamp 1. Og jeg tror egentlig, jeg havde sådan en fornemmelse af, ah, det er nok ikke så slemt, når det er Antetokounmpo. Den blev sådan lidt forværret, når vi ikke så ham resten af kampen, fordi han lige var inde og prøve at jogge lidt rundt, og det kunne han ikke. Og så får vi altså beskeden om, han ikke spiller i kamp 2. Og jeg tænker ikke så meget på serien, altså om Milwaukee er i problemer, fordi det kunne man godt tro, og så alligevel ikke. Altså Milwaukee det er et rigtig, rigtig godt hold. Men i forhold til at være den der forhåndsfavorit, hvis man skulle pege på et hold, så piller det lidt ved den. Jeg tror stadigvæk på, at Antetokounmpo kommer tilbage, så lad os se, om ikke det går i sig selv. Men altså, han sidder bare aldrig ude. Han virker som en spiller, som har været umulig og putte i den der skadeskategori.
Og holde ud af slutspillet.
Jamen altså, vi har jo set ham brække benet. Altså, hans knæ gik jo den forkerte vej.
Ja, i Eastern Conference Finals for 2
Alle var enige om, det der, det er nok halvandet år, han skal sidde ude. Og der gik 4 timer, så kørte han på igen. Altså, han er simpelthen for vild. Så det er en ting. Selvfølgelig, Ja Morant, fuldstændig åndssvag måde at falde på og bøje fingrene baglæns i en vinkel, ja, som ikke giver mening. Og han havde sådan en besynderlig handske på, uden på siden. Jeg ved ikke, om du har set ham stå og vifte med den der handskehånd i nat. Det så meget mærkeligt ud. Og så Tyler Hero, som... Altså, jeg kom til at gøre en lille smule grin med det, jeg er ked af. Altså, jeg er ikke for at genere Tyler Hero. Jeg synes bare, det var en fjollet bold at kaste sig efter, og han havde faktisk ikke... Han var ikke i nærheden af at ramme den. Og han siger selv efterfølgende, jeg ved ikke engang, hvordan min hånd er brækket. Jeg ved ikke, hvor... Altså, hvordan det er sket. Men den er jo i gips, og han er ude resten af sæsonen. Så det er selvfølgelig det første tema, jeg ikke kan lade være med at tænke på. Det er skader til markante spillere. Og så kan man godt sidde derude og sige, Tyler Hero er ikke en markant spiller. Jo, det er han. Et Miami-hold, som ikke kan score. Altså, de kan ikke producere point. Og så mister de deres tredje mest betydningsfulde score. Det er et problem. Så det er desværre det første, der springer i øjnene.
Ja, skader til Tyler Hero, Giannis Antetokounmpo, Ja Morant, Anthony Davis har været i gulvet, er heldigvis tilbage igen. Nikola Jokic har haft problemer med håndledet. Vi må selvfølgelig undvære Paul George i Clippers Suns-serien. Vi må undvære Steven Adams og Brandon Clark i Grizzlies Lakers-serien, der er skader hos Minnesota Timberwolves. Også nogle af dem selvforskyldt, det har vi snakket om. Og det er ikke for at være negativ, det er desværre bare en overskrift for slutspillets første dag. Men som nævnt, her i dag, torsdag den 20. april, 2 kampe ind i alle 8 første runde serier. Her i nat, der blev kamp 2 spillet mellem Bucks og Heat, mellem Nuggets og Timberwolves og mellem Grizzlies og Lakers. Vi skal nok nævne stillingen i alle 8 første runde serier. Men lad mig lige starte med at spørge lidt flabet, Peter. Jeg tillader mig lige at vælge et par serier ud, så kan du få lov til at styre det bagefter.
Check.
Lidt flabet.
Ja.
Er der noget at snakke om i serien mellem Boston Celtics og Atlanta Hawks? Der står 2-0 til Celtics, de har hentet 2 13 point sejre, de har været foran med hele 32 point i kamp 1, 22 point i kamp 2. Er der noget at komme efter i den her serie?
Nej. Altså det kan jeg da heller ikke forstå, du synes, det er flabet. Det er da på ingen måde flabet. Du ser et hold, der spiller godt. Du ser et hold, som ikke er ret gode. Altså de er overmatchet. Atlanta er overmatchet i den her serie. Der er ikke et sted, ikke et eneste sted, ikke en eneste position, hvor jeg vil pege på en spiller fra Atlanta og sige, du matcher op med en spiller, du er klart bedre end. Nej. Altså, selvfølgelig er det største navn, og der hvor man... I første omgang vi kigger hen, det er på Trae Young og sige, jamen en spiller, der snitter næsten 30 point og 10 assists og er vanvittigt dygtig i den ende af banen, er han ikke meget bedre end Derrick White?
Ikke i den her sag.
jamen det er han ikke. Det er han ikke som en basketballspiller. Han er som et offensivt våben i nogen sammenhæng. Altså problemet med Trae Young, og også grunden til, at han jo, der bliver hadet lidt på ham, og det kan jeg faktisk godt forstå, fordi du er nødt til at bygge alt op omkring Trae Young. Du skal pakke ham ind i forsvaret, fordi han er pivringe og luddoven i den ende bane. Han er lille, klein og ugidelig. Altså han vil ikke dække op. Han har været vant til altid at skulle bære et angreb, og han har scoret point lige siden han kunne gå. Han har aldrig dækket op. Så derfor skal du pakke ham ind. Det kan man også godt gøre. Det gjorde man også med Steph Curry tidligere i karrieren. Det har vi set tusindvis af gange, at lidt mindre spillere, som er dygtige i angrebet, de får en lille pause i forsvaret og pakkes ind. Angrebsmæssigt, så er han et angreb i sig selv, men man er også nødt til at få de komplementære spillere til at passe perfekt ind, fordi ellers så virker det ikke, fordi han er så bolddominerende, og han er så luddoven, når ikke han har bolden i hænderne. Så derfor har du ikke, der er ikke en spiller hos Atlanta, jeg hellere ville have, i stedet for den spiller, jeg har i Boston. Så den er slut, den her serie. Den var slut, inden den gik i gang. Hvis det her det bliver spændende, så ved jeg ikke, hvad jeg skal spise. Jo, så spiser jeg 400 gram koriander, og jeg hader koriander. Den bliver ikke spændende, den her serie. Det kan ikke lade sig gøre. De er bare langt bedre. Boston er langt, langt bedre. De har jo ikke spillet sig ud endnu. Altså, det er sådan nogle momenter, hvor man lige ser, at nu trykker vi på speederen, og så er vi gode. Og ellers så er det sådan lidt bagpilot.
Så der er ikke,
nej,
så meget.
Det er ikke flabet. Der er ikke noget at komme efter. Jamen altså, synes du, har du en spiller for Atlanta, du hellere vil have?
Altså, jeg kan godt lide DeJounte Murray.
Jo, men vil du hellere have ham end Marcus Smart?
Hvis jeg kunne bytte lige over, ja, det ville
jeg
faktisk.
Det bliver en godt. Jamen, ja, det er faktisk måske. Der er lige ved så ordentligt.
Vi snakker meget om sig, der er ikke noget at snakke om.
Ja, du har ret. Jamen, lige Marcus Smart eller DeJounte Murray, der tror jeg faktisk måske, jeg er enig med dig. Godt, jeg tager 20% af, så skal jeg heller ikke spise mere end... Ja. Hvad er 20? Det er så 80. Det er altså 320 gram koriander.
320 gram
det er godt.
Koriander. Ja, Boston Celtics, som nævnt foran 2-0 kamp 1, vandt de lørdag aften 112-99 og kamp 2 natten til onsdag 119-106. Den næste kamp i serien er natten til lørdag, en kamp, der bliver spillet i State Farm Arena i Atlanta. Som nævnt, kamp 3 og 4 bliver altså spillet på de lavere seedholds hjemmebaner. Jeg er flabet igen, Peter. Er der noget okay at snakke om i serien mellem Philadelphia 76ers og Brooklyn Nets? Der står 2-0 til 76ers, 20 point sejr i kamp 1 og så en... er en slugfest i kamp 2, 96-84. Jeg troede, det var stilling efter tre quarters, men det var altså slutresultatet i kamp 2 mellem 76 og Nets. Er der noget at snakke om i den her serie?
Jeg synes, der er noget at snakke om. Jeg er ikke sådan i tvivl om, at Sixers går videre, men jeg synes, der er noget at snakke om. Jeg synes, man skal kigge på det her Brooklyn-hold og sige, okay, det her trade, vi mister Kevin Durant, men der er altså noget at komme efter her. Altså, Mikal Bridges har spillet en virkelig, virkelig flot sæson, og også spillet fint her i slutspillet. Og så har Cam Johnson altså lige, han havde 22 point i første halvleg. Det er de to forwards, som har taget Durants plads. Så det hele er ikke tabt efter den her sæson. Det er ikke en forfærdelig sæson. Og så synes jeg, de gjorde, altså det var en sjov, sjov kamp nummer to, fordi der Jacques Vaughn, han kommer altså ud med nogen, han prøver i det mindste nogle ting. Alle de her forskellige dobbeltteams, der kommer, og... Jeg synes faktisk, den er interessant serien, men der er ikke noget at snakke om i forhold til, hvem går videre. Sixers, de vinder den her serie, men der er, det er ikke håbløst. Jeg synes, det er lidt håbløst i Atlanta. Jeg synes ikke, det er nemt at se, hvordan fremtiden ser ud for dem. Men jeg synes derimod, der er faktisk nogle spændende brikker hos Brooklyn, som jeg godt kan lide. De skal lige have fundet ud af Ben Simmons. Har du læst det med ham?
Det seneste?
Ja, at nu kan det være, at han kommer tilbage til sit gamle All-NBA-spil.
Så lad os hvor han ikke spiller i slutspillet.
Jamen, der var en artikel om det. Jeg ved ikke, hvad argumentationen var. Det har jeg faktisk glemt. Hvorfor det var, at det nu skulle vende rundt. Var han blevet forlovet, eller var der et eller andet?
Nå, det er jo tillykke med det.
Men er der... Nej, der er ikke...
Vi skal ikke lægge noget som helst i, Peter. Og jeg tror godt, jeg kender svaret. Du sagde selv, at Boston Celtics ikke helt spillet sig ud i deres serie nu. Vi har jo aldrig rigtig set Joel Embiid spille sig ud i den her serie nu. Og det er på trods af, at han har leveret en kamp med 20 point og 19 rebounds og 3 blocks.
Jamen, jeg synes faktisk, at han skal have ros for ikke at tænke, at han var nødt til at afslutte selv hele tiden, for de bliver ved med at køre det samme, som har virket hele sæsonen, og det er at give ham bolden op på high post. De har næsten ikke puttet ham i spil i low post. Altså det var det, den sådan en skematiske forskel fra sidste sæson og i år, det er at det sted, han modtager bolden. Og han er blevet virkelig, virkelig god til at aflevere ud af det her dobbeltteam, som uværligt kommer. Og han er bare, det er sjovt at se kampene, fordi man kan se store mænd, der løber rundt, og så er der bare en gigant derinde. Altså, han er jo simpelthen så massiv og så kæmpemæssig. Men hvis ikke du kan aflevere hen over folk, fordi du ikke har intelligensen til det, så virker det jo ikke, men det har han altså. Så der kommer mange fine afleveringer og rigtig meget spil. I kamp 1 var det 21 træer, de ramte 6'ers, det tror jeg nok. Og det var en ny rekord for dem i slutspillet. Alle sammen kom af et dobbeltteam fra Joel Embiid. Altså, det var en ekstra aflevering ud fra ham, så var der en fri træer.
I den anden, han har mange hockeyassist.
Han har rigtig mange hockeyassist. Bare gode beslutninger fra high post. Vi havde jo sådan en snak i crunch time omkring, om han ville snit over 40 point i den her serie, fordi det kunne man godt forestille sig, hvis ikke Brooklyn dobbeltteamede ham. Men de har konsekvent zonet ham, dobbeltteamet ham, sørget for at få bolden ud af hænderne på ham. Og det lykkedes, men problemet er bare, at der er for mange dygtige spillere omkring ham. Altså Tyrese Maxey er god. Altså nu kan man virkelig se, hvor dygtig han er. Og så kan du godt have en kamp, hvor James Harden ikke rigtig kan ramme. Der er stadigvæk dygtige nok spillere til at samle op omkring dem. Så der er ikke mere at snakke om. Joel Embiid er stadigvæk, jeg tror han bliver ligaens MVP, og jeg synes egentlig, det er det rigtige navn at komme op med. Og jeg synes, den her serie faktisk har, selvom statistikkerne ikke stikker af, selvom han ikke snitter alle de her tusindvis af point, så synes jeg faktisk, han spiller rigtig, rigtig fint og rigtigt. Altså han spiller på den rigtige måde.
76ers foran 2-0 i kampe. Kamp 1 blev spillet lørdag aften. 20 point sejr til 76ers 121-101. Kamp 2 blev spillet natten til tirsdag 96-84. Som nævnt, Tyrese Maxey topscorer med 33 point. Den næste kamp bliver spillet her i nat, natten til fredag i Barclays Center i Brooklyn. Og som alle ved, så kommer flabbethed altid i tre. Jeg spørger flabbet. For sidste gang i den her podcast, Pils. Er der noget at snakke om i serien mellem første seedet Denver Nuggets og 8. seedet Minnesota Timberwolves? Altså Nuggets bakker sig foran 2-0 i serien her i nat. De vandt 122-113. Vi så faktisk et ret flot comeback fra Timberwolves, der var bagud med 21 point i andet quarter. Vi så Anthony Edwards score 41 point i nat. Men i den anden lejr, Jamal Murray selv med 40 point. Nikola Jokic flirtede med en triple-double. Så selv efter den her spændende duel mellem Edwards og Murray, en kamp, hvor Timberwolves jo faktisk viste lidt, er der så noget at snakke om i den her serie?
Der kan godt være en lille smule nervøs for Denver, om der måske er noget at snakke om. Jeg er ikke så skråsikker på, at de bare smadrer Minnesota. Så hvis at snakke om betyder, at der er noget...
Ja, spændingsmæssigt. Det er mere fordi, altså kamp 1, 29 point sejr til Nuggets, 109-80. Så vandt de også i nat med 9 point, men vi så lidt mere fra Timberwolves i nat end i kamp 1.
Ja, det gjorde vi nemlig, og derfor kunne det godt være, at den kunne blive interessant, fordi Anthony Edwards er et problem. Han er et problem for alle modstandere.
Det må man sige,
han, ja. Jamen altså, han kan få sit skud af, og han er god, og når han rammer sine træer, så er han nærmest umulig at dække op. Og Gobert spillede faktisk, altså man kan sige meget om Gobert, det ser ikke kønt ud, det han laver, men han var faktisk effektiv og spillede godt. Og det der problem for Denver er jo selvfølgelig, at der er to big men, som fysisk kan matche Jokic. Normalt så er Jokic simpelthen bare større og stærkere og klogere og bedre, og det er han også i den her serie, men der er i det mindste et par kroppe, de kan smide på ham, ikke ligesom Joel Embiid, som skal se sådan nogle små spillere omkring sig hele tiden, så er der faktisk noget størrelse, som Minnesota kan komme ind med. Den bør ikke blive tæt, den her serie, men jeg er virkelig spændt på, hvordan Denver kommer ud i den første kamp på udebanen, og Minnesota faktisk har noget at spille ind med, fordi det er matchup-mæssigt, så er det ikke den matchup, Denver havde drømt om. Altså, de er lidt store.
Det kræver, at Towns begynder at levere bare en lille smule.
Jo, men tænk så en gang. Den her kamp, hvor de faktisk kommer ind og får føringen af flere omgange i fjerde kvartal, den bølger frem og tilbage. Måske er det også, fordi den må lige slippe speederen et øjeblik, da de er op med 21. Måske er det, altså, måske er det bare omstændigheden, der lige gør det. Den må vise over stor, stor klasse. Altså, Jamal Murray, han er tilbage på det niveau, vi så ham spille slutspil. Jeg så en vanvittig statistik, hvor der var nævnt, hvor mange 40-pointskampe han havde i forhold til altså store, store navne.
Ja, i slutspillet.
Vil du høre den?
Ja, er det ikke?
Jamal Murray har flere 40-pointskampe end Devin Booker, Donovan Mitchell, Damian Lillard, Carmelo Anthony, Oscar Robertson, Karl Malone, Alex Inglis, Kyrie Irving, Paul Pierce, DeMar DeRozan, Reggie Miller, Tim Duncan og Magic Johnson. Altså, det kan noget. Og han er tilbage, og ham og Jokic sammen, de er eddermame umulige at dække op. Det er en meget, meget svær duo at stanse.
Men lugter det her ikke af den klassiske, hvor de kommer til Minnesota, hjemmebanepublikum er helt op at køre, Timberwolves rammer deres første 7-3'er, og så sætter de alle starterne ned, og så smider de den kamp. Altså Nuggets.
Jo, og så bliver det en gentleman sweep.
Ja, præcis.
Det er fornemmelsen. Men altså, jeg kunne da godt lide noget af det, Minnesota kom med i kamp 2. Der var der i det mindste sådan lidt gejst og lidt energi. Så spørgsmålet er legit, og svaret må være næsten tror jeg ikke, der er noget at snakke om.
Hold lidt øje med den her serie, den er ikke over endnu.
Nej, den er ikke helt slut, men jeg bliver overrasket, hvis den går længere end 6 kampe. Altså det vil være virkelig overraskende.
Og nu skifter serien altså til Minneapolis, hvor kamp 3 og 4 skal spilles næste kamp i den her serie af natten til lørdag. De 41 point, vi så fra Anthony Edwards her, at var i øvrigt ny playoff franchise rekord for Minnesota Timberwolves, altså for flest point fra en spiller i en slutspilskamp. Edwards tog rekorden fra Sam Cassell, der 2 gange tidligere har leveret 40 point i en playoff kamp for Timberwolves. Og vi skal lige huske, at han er 21 år gammel, Anthony Edwards. Han er allerede noget specielt, det er der ingen tvivl om, og han kan altså... Altså, vi ser jo nok først, hvad han rigtig kan om 3-4 år. Han peaker jo nok først om 5-6 år. Altså, det her det er en speciel spiller, Tim Ols, de har fået fat i. Det er der ikke nogen tvivl om. Og jeg tillader mig lige at lave en hurtig afstikker.
Du kan selv være en afstikker. Peter,
fordi jeg så en på det der internet, og jeg er så træt af, at jeg ikke selv har tænkt på det her. Men jeg så en, der efter det her, vi så for Anthony Edwards i nat, efter den her præstation, så bad han folk om at rangere de sidste 10 års første valg i draft. Og det tænkte jeg kunne være en sjov lille øvelse, Peter. Har du noget at skrive på?
Ja, det har jeg.
Så lad os se, om vi ikke bare hurtigt kan få rangeret de sidste 10 første valg. Og vi vurderer det ud fra rå NBA-talent, altså en rangering ud fra, hvem der er den bedste NBA-spiller lige nu. Ikke en vurdering af, hvordan karrieren har været, eller hvordan fremtiden ser ud. Altså lige nu, 20. april 2023. Vi mener selvfølgelig i rask tilstand. Her kommer de 10 seneste første valg i NBA-draftet. Paolo Banchero, Kate Cunningham, Anthony Edwards, Zion Williamson, DeAndre Ayton, Markel Fultz, Ben Simmons, Carl Anthony Towns, Andrew Wiggins og Anthony Bennett. Jeg tror godt, vi ved, hvor vi starter hen, hvis vi starter på 10. pladsen. Men hvordan skal de rangeres, Peter? Jeg vil lige understrege, at det her det ikke er noget, Peter har forberedt, eller noget som helst. Det er en forholdsvis impulsiv vurdering. En top 10 rangering af de seneste 10 års første valg i draftet.
Ja, men altså, Bennett er selvfølgelig nummer 10.
Yes.
Jeg ved ikke engang, hvor mange kampe han nåede at spille, men det er helt grotesk at se hans navn.
Han er jo ikke NBA-spiller i dag. Så det er han,
nej, det er simpelthen så skørt. Og hvad var præmissen? Var det deres spil i dag? Altså,
hvem er den bedste NBA-spiller lige nu? Ikke hvordan karrieren har været, hvordan fremtiden ser ud. Hvem er den bedste NBA-spiller lige nu?
Jamen, så er Ben Simmons nummer 9.
Enig.
Altså, hvad skal vi gøre med Zion Williamson, som er skadet? Altså, hvordan?
Jamen, I rask tilstand.
Okay, så tror jeg nok, vi går over og siger, at Markel Fultz er 8'er.
Ja.
Så vil jeg tro, at... Jeg tror faktisk, jeg vil sige, at Ayton er 7'er.
Okay.
Og Wiggins er 6'er.
Okay.
Og Towns er 5'er.
Du har meget store tanker om Paolo Banchero og Kate Cunningham.
Det har jeg nemlig.
Okay. Dem Towns er 5'er. Okay.
Og så har vi Banchero 4.
Uh.
Og så har vi Cunningham 3.
Ja.
Og så har vi...
Zion Williamson og Anthony Edwards er tilbage.
Jamen altså, så jeg bliver nødt til at sige, at Anthony Edwards er 2'er, og så går jeg med Zion. Fordi jeg har set, hvad Zion kan. Problemet med ham er jo bare, at man sidder og tænker, åh nej, er det her en spiller, som aldrig får lov til at spille, men når han har spillet, vi så ham i år, hvordan han tog sit hold og gav dem en førsteplads i Western Conference, det var afsindigt, altså. Og Wiggins, grund til at tage ham så højt op, det er fordi han, altså, jeg tror, han bliver dømt lidt på alle de kummerlige år til at begynde med.
Enig.
Høj, hvor har han været god for Warriors.
Vi snakker om det tit, han var den næstbedste spiller for Warriors i sidste år, hvor de vandt mesterskabet. Altså, det var han.
Altså, han var klart den næstbedste. Altså jeg synes, han var langt bedre end Draymond Green. Jeg synes, han var langt bedre end Klay Thompson, som ikke spillede. Og jeg synes, der var langt... Altså, han skal i hvert fald nævnes som en spiller, som spiller bedre nu end tidligere.
Enig.
Og vi har også set det i den her serie, som vi også kommer til. Han er kommet ind blæsende ind efter ikke at have spillet i 2 måneder. Han ser ikke ud, som om han har mistet et skridt over hovedet. Og hvad jeg ikke vidste var... Jeg vidste godt, at hans far havde spillet NBA, så at det var en atlet. Men at hans mor... har 2 olympiske sølvmedaljer i 400 meter løb. Altså, så det er ikke sådan helt tilfældigt, at det er en skør atlet, vi har med at gøre. Der er virkelig nogle gode gener her. Så Andrew Wiggins, han har fået et dårligt ry, og det er faktisk ikke rimeligt. Han er en god spiller. Så det var facitlisten på top 10.
Sjov lille øvelse. Fint. Tak for det internet, der også kan give inspiration. Vi nævnte Carl Anthony Towns til den her snak. I serien mod Nuggets, 8-27. 30% for gulvet, snit og 10,5 point over de her kampe. Så der var altså lidt at snakke om i den her Nuggets-Timberwolves-serie, ellers ikke så meget.
Men han har et nærmest morforsøg i nat på en dommer, så du det?
Towns?
Han brokker sig jo rimelig meget. Altså, det er faktisk blevet sådan lidt et brokhold, det der Minnesota-hold. Gobert, der er meget piv i ham, og Towns, der er lidt det samme. Det er lidt sådan Luka Doncic-agtigt. Men han har en sekvens i nattens kamp, hvor han brokker sig over, at der bliver svunget en albue efter, og man ikke lige helt... Og så skal han vise, hvordan det er, og så fyrer han en albue, og er... Jamen, han er en millimeter fra at slå hovedet af en dommer. Hvis det var sket, så jeg ved ikke, hvad NBA havde gjort, jeg ved ikke, hvad internettet havde gjort, men det var meget, meget tæt på at gå galt. Heldigvis skete der ikke noget, skal siges, men det er jo bare sådan en lidt besynderlig sekvens, men sikke han har spillet offensivt. Altså, de har brug for hans point. Havde han flere... Jeg tror, han havde flere turnovers i nat, end han havde ramt det skud.
Altså, han er 8-27 serien, så det er jo ikke mange skud, han har ramt, kan vi godt
Carl Anthony Towns, han er her. Han skyder ikke ret godt. Han skyder 3-12. Så han er altså 3 ramte skud. Og selv hvis vi tager en straffekast med, der er en 2-for-2, det er så 5 skud, der er gået igennem. Det svarer til de 5 turnovers, han har. Ej, det er ring.
Wow. 3. Så der er også det, der taler om, det måske godt kan blive en lidt spændende serie, fordi han må da stemple ind den her serie på et tidspunkt. Måske i kamp 3.
Jamen for fanden, Kristoffer, han er 3-for-12. Det er 2. 2 af de skud, han rammer, det er 3'er. Det vil sige, han har 1 reel scoring. Det er en 7-footer.
Ja, det er
hallo. Altså mod et hold, som ikke er kendt for at have specielt meget rim protection. Altså Nikola Jokic er ikke en spiller, der hænger over ringen.
Men det er jo så interessant, det kunne måske være interessant at undersøge, hvem har været den primære forsvarsspiller på ham. Har det været Aaron Gordon, som jo er en rigtig god forsvarsspiller, der bare har lukket ham ned?
Jamen han er ikke rim protector, det er jo ikke, der hænger jo ikke nogen ved ringen. Og det er bare ring. Kom så i gang, Towns. Altså, der er lidt håb for Minnesota, at de kan finde noget der. Fordi Anthony Edwards, han er vågnet op. Det er der ingen tvivl om. Så mangler vi bare Towns i angreb, så kan det være, den her serie, den bliver en lille smule sjov.
Der var stadigvæk lidt at snakke om i de her tre serier, men man må bare sige, der er noget mere at snakke om i de sidste 5. Nu har jeg taget til den, jeg har været flabet, Peter. Hvad er den mest interessante serie i første runde af slutspillet efter de 2 første kampe? Nu får du lov til at vælge.
Jamen, Sacramento spiller mod Golden State Warriors. Det synes jeg er den mest interessante. Og det er det jo egentlig ikke, når man kigger sådan på resultaterne. Det er en tredje seedet, der spiller mod en sjette seedet, og den tredje seedet har taget de 2 første kampe. Men alt det her døje og ballade med Draymond Green, der synes jeg faktisk, det skal vi også lige snakke om, han er jo blevet suspenderet en enkelt kamp, fordi han tramper, og det gør han, altså han trykker igennem ned på Sabonis, og det skal man ikke. Sabonis skal ikke holde hans fod, det skal han heller ikke, men man skal ikke trampes på. Så jeg synes faktisk, at NBA de ramte fuldstændig rigtigt i kampen. Også med,
ja, flagrant 2 fejl til Draymond Green.
Ja, Draymond Green ud med dig, og en teknisk fejl til Sabonis for at holde fast i foden. Det synes jeg er helt rigtigt. Jeg synes faktisk, det er for meget, at han har fået en kamp, han skal sidde ude. Altså det må jeg sige, det forstår jeg ikke helt. Og
de siger jo også, at de giver ham straffen på baggrund af hans historik.
Ja, men altså er det fair? Er det fair at give det på grund af historik? Fordi er det fordi han er vaneforbryder? Er det fordi det altså?
Jamen, det er jo faktisk et af mine store spørgsmål i den her podcast, Peter. Bør vi omtale Draymond Green som nummer 23 for Warriors?
Nej, det synes jeg ikke.
Han er ikke der helt dagen.
Nej, der er vi ikke helt endnu, men han kommer med senere i et segment, jeg skal præsentere det for dig. Men
okay.
Men jeg synes den her serie er super super interessant, og jeg tror på ingen måde den er slut. Altså Warriors er ikke meldt ud, selvom det er første gang. Med den her konstellation, at de har tabt de 2 første kampe i en serie, så er det her, nej, hvor jeg glæder mig til den, altså kamp 3, når de skal tilbage til Golden State. De kan ikke vinde på udebane, de har nærmest ikke kunne tabe på hjemmebane. Draymond Green er ikke med, men jeg lover dig, Steph Curry, han kommer til at gå amok. Jeg tror, han får en 50-pointskamp, og jeg tror, at det forsvar, vi har set indtil videre, hvor Sacramento har været, altså, de har været simpelthen så dygtige. Det er meget, meget svære afslutninger, som Steph Curry og Klay Thompson har fået. Og Davion Mitchell er ikke den bedste offensive spiller, men forsvarsmæssigt.
Off-night.
Ej, ja, jamen det er det fedeste eller øgenavn, eller kaldenavn, eller hvad vi skal sige. Nej, hvor er han vild. Og se ham, og det kan godt være, det kun er mig, der synes sådan noget interessant, men se ham løbe igennem screeninger, over screeninger, under screeninger, og prøve at følge med. Han er en pest. Og man kan bare se, det er sådan en wiry, lille, muskuløs fyr. Altså, han minder lidt om Gary Payton, altså totallet, på den måde, den der fysik, de har. Tænk sig at få at vide, du skal gøre alt, hvad du kan for at dække ham herop. Tænk at være den angrebsspiller, der får sådan en spiller efter sig. Føj. Men altså, hvis der er nogen, der kan håndtere det, så er det Steph Curry, og jeg forventer en kæmpe kamp fra Steph Curry, og jeg tror ikke på, at Warriors, de smider kamp 3. Altså, selv med Draymond Green ude, det er et problem for dem, men jeg tror, der vil komme en masse af de der tvivlsomme kald, tror jeg kommer til at gå Warriors vej, fordi der har været så meget snak om, at NBA har favoriseret Sacramento i de første 2 kampe, og altså, der er virkelig meget snak. Så jeg tror, det bliver en sjov kamp. Jeg tror, Curry han scorer 50 point, og jeg tror faktisk, Warriors de kommer tilbage i den her serie og gør den spændende. Men jeg har jo sådan lidt en, jeg tror jo på, at Sacramento vinder den. Det sagde jeg, inden serien gik i gang, og det holder jeg fast med. Og lige nu ser det rigtigt ud, men jeg sidder ikke med en sådan en skråsikker fornemmelse af, at det kommer til at ske, for den bliver interessant, den er. Jeg synes, det er en fremragende serie. Virkelig, virkelig sjov.
Og der er også en historisk presbold på Golden State Warriors. Der er aldrig et hold, der er kommet tilbage, efter at have været nede 0-3 i en serie.
Jamen, altså, de skal vinde den næste serie. Det skal de.
147 gange har et hold været foran 3-0 i en serie, og 147 gange har det hold så vundet serien.
Jamen, der skal jo være en første gang. Kristoffer, det er jo det, vi skal huske på.
Hvis vi lige skal sætte lidt, lidt ord på den her serie. Kamp 1 blev spillet natten til søndag 126-123 til Sacramento Kings. En tæt kamp, hvor Warriors faktisk havde teten i første halvleg. Kings 2-føring holdt den i anden halvleg. Det var det første playoff-møde mellem de her to Californien-mandskaber nogensinde, og det var en lækker bisken, kunne vi godt sige. 30 point fra Steph Curry. Andrew Wiggins var tilbage for de forsvarende mestre, scorede 17 point fra bænken, men præcis som i grundspillet, så var det Kings, der var den store historie. Det er Aaron Fox, 38 point i opgøret. Det var en tangering af andenpladsen på listen over flest point i en playoff debutkamp. Han deler andenpladsen med John Williamson, som vi jo alle sammen kender. Luka Doncic tager selvfølgelig førstepladsen med 42 point. Vi så også 32 point fra Malik Monk fra bænken, double-double fra Sabonis. Kings fik sejren. Et lidt mere skarpt Warriors-hold kunne godt have vundet den her. De skyder 32% bag træeren i kampen, men Kings altså foran 1-0. Kamp 2, natten til tirsdag, 114-106 til Sacramento Kings, vil nok mest blive husket for den her episode med Draymond Green og Domantas Sabonis. En aktion, som jo faktisk giver Green karantæne i seriens tredje opgør, som Peter han også siger. Men Kings scorede 41 point i kampens andet kvarter. 2 føringen holdt den helt til slut. Darren Fox og Sabonis leverede begge to 24 point i kampen, og det er værd at bemærke, at Kings faktisk skød dårligere end Warriors for gulvet bag træerne og fra straffekastlinjen, og alligevel så vandt de med 8 point. De havde 10 afslutninger mere i kamp 2, 8 afslutninger mere i kamp 1. Det er jo altså det mest potente offensiv, vi har set siden 1997, Sacramento Kings. Og Warriors, de rammer bare ikke deres træer i den her serie. De skød 38% som hold i grundspillet, 32% i den her serie. Så måske har det noget at gøre med Mike Browns forsvar, som du siger. De skyder stadig lidt bedre end Kings, men afslutter 10 gange oftere bag 3-pointslinjen. Og det synes jeg er en lille kuriositet i den her. Et eksempel på, hvordan altså volumen af skud og hvor de kommer fra. Fordi Kings, de har vundet med 11 point over de her to kampe. 18 afslutninger mere end Warriors, men 20 færre træer end Warriors. Warriors har altså skudt 20 færre træer end Kings, og alligevel så taber de.
Jamen det er, jeg er simpelthen så imponeret over Sacramentos forsvar, fordi angrebet, det er hvad det er. Det er historisk godt, og det vidste vi godt, at det ville også fortsætte med at være godt. Warriors kan ikke lukke det fuldstændig ned. Og vi talte noget om det, inden serien gik i gang. Hvad ville Sacramento gøre? Ville de løbe? Altså ville de simpelthen prøve at løbe med Warriors og bare trykke klampen i bund? Og der er jeg sikker på, at det har de besluttet, at vi løber på alt. Lige så snart vi kan, så er det bare afsted, fordi det er der, vi har vores styrke. Og så er vi fløjtende ligeglade med, at Warriors også godt kan lide at spille hurtigt. Og det er altså også den serie, den er langt hurtigere end alle de andre. Deres pace, altså tempoet er 104. Altså 104 boldbesiddelser spiller de med over en kamp, og der ser vi bare det, hvis vi sådan går langsomt over til Philadelphia, 90 afslutninger. Altså jeg håber sådan, at man kunne mixe det op, så man kunne sætte Warriors mod Sixers, bare for at se, hvordan det så ud. Altså det er skægt med to hold, som gerne vil afsted, og Sacramento har lykkedes med det, men grunden til, at de vinder kampen, eller indtil videre har vundet de to kampe, de dækker op. De er ikke fuldstændig ødelagte forsvarsmæssigt, som man kunne frygte. Det var jo det, vi hele tiden kiggede på det hold og sagde, kan det her holde i slutspillet? Vi ved, I er gode til at score point, men I kan ikke dække op. I har ikke nogen rim protector. Men jeg tror faktisk, det er en heldig matchup for Sacramento. Altså, det her er jo ikke et hold, der tager den til ringen. Det er det bare ikke. De har ikke ret mange, der kommer derind. Det er jo skytter primært, de har, og så har de en fantastisk facilitator, afleverer i Draymond Green, som står der på high post og laver den ene lækre ting efter det andet, men der er ikke ret mange spillere, der kommer ind og angriber ringen. Det tror jeg, vi vil se i kamp 3, at man ændrer lidt hos Warriors, at man bliver mere direkte. Steph Curry er vel den eneste, der faktisk kommer derind. Klay Thompson, Nixon, Bixen. Jeg skyder mine flotte, flotte, smukke træer. Jeg kan godt tænke mig lidt mere direkte fra Wiggins, og nogle af de her spillere, som godt kan. Men de har faktisk ikke brugt det ret meget, men kæmpe, kæmpe ros til gameplan og til forsvarsintensitet og alt det, som Sacramento har gjort rigtigt, fordi de har det virkelig. Det er ikke Warriors, der spiller dårligt. Det er Sacramento, der har gjort dem dårlige. De spiller en fremragende serie, og de har fortjent oppe 2-0, og det er jeg mest imponeret over. Det er altså faktisk, at de i begge kampe er blevet testet. Altså Warriors er kommet tilbage i kampene, og der kunne man godt have forestillet sig, at nu kommer det der run, som vi ved altid kommer fra Warriors, og som de har knækket så mange hold med. Der har Sacramento bare svaret igen, og clutch player of the year, De'Aaron Fox, altså han har været clutch om nogen.
Ja, og coach of the year, Mike Brown på sidelinjen. Vi skal nok sætte nogle ord på dem senere, men stor gave til dem i hvert fald, må vi sige.
Ja, de har gjort det præcis det, man kunne håbe på. Og jeg tror, at også NBA er lykkelig over, det ville jo se rigtig skidt ud, hvis vi havde en pris til en head coach og en pris til en clutch player, og så bliver de kørt over i første runde. Altså, det er jo lidt ligesom at give en MVP til en spiller, der ikke kommer i slutspillet. Altså det vil man helst ikke. Så lige nu ser NBA også gode ud i forhold til valg af deres priser.
Jeg har været i analerne.
Åh oh, nej.
Det er kun sket 7 gange i NBA's historie, at de forsvarende mestre er røget ud i første runde af slutspillet i sæsonen efter. Det seneste eksempel er Los Angeles Lakers i 2021. Kun 2 gange tidligere har et mesterhold misset slutspillet i sæsonen efter deres mesterskab. Så det hører altså til sjældenhederne, at de forsvarende mestre ikke når som minimum til anden runde af slutspillet i den efterfølgende sæson. Og det er der altså overhængende sandsynlighed for lige nu i det her år for Golden State Warriors. Fordi et hold, der vinder de 2 første kampe på hjemmebane i en bedst af 7-serie, har historisk set vundet serien i 92,7% af tilfældene. Golden State Warriors har altså 7,3% chance for stadig at spille sig videre. Men hvis der er et hold, der kan gøre det, altså, så er det jo Steph Currys.
Nej, den er ikke god. Jamen altså, vi må bare sige, at den grund til, at jeg tager den som den mest interessante, det virker jo åndssvagt, når jeg sidder og får at vide, at 92% af gangene, så er den her serie afgjort på det tidspunkt. Men jeg tror godt, den kan gå hen og gå langt, altså både 6 og 7 kampe, og jeg tager den som den mest interessante.
Det er også fint. De næste 2 kampe i serien skal spilles i Chase Center i San Francisco. Kamp 3 er her i nat. Natten til fredag er altså en nøglekamp. Der er aldrig et hold, der er kommet tilbage fra at være nede 0-3 i en serie. Så den skal altså vindes fra Golden State Warriors side. Hvilke serier synes du ellers er meget interessante? Det er de selvfølgelig alle sammen, men nummer 2 på din liste.
Jamen Lakers Memphis.
Lakers Memphis. Altså,
ja, den synes jeg er interessant. Ikke fordi den har været specielt velspillet, eller fordi den egentlig er... Det er ikke en flot, smuk serie, men nej, hvor jeg synes, der er nogle sjove historier, og nej, hvor er den... Bare på de her 2 første kampe, hvor har den været overraskende. Altså, at Lakers selvfølgelig stjæler den først. Jeg ved ikke, om vi skal kalde det stjæler, fordi de fleste har dem som favoritten i serien her. Men at de kommer ind og vinder kamp 1, det er jo ikke så overraskende. Men det var sjovt at se det, og hvordan det udspillede sig. Altså, det var det, vi talte om, at LeBron og Anthony Davis bliver for store. Men så er det Austin Reeves, der kommer ind.
Og Hachimura.
Jamen, Austin Reeves, hvad var det, han sagde? I'm him. Var det det, han råbte? ja, du er ham, det er fint. Men hvor var han god til sidst, og hvor var det sjovt at se, at det var ham, der blev iscenesat. Det var ham, der fik bolden. LeBron, væk med dig, jeg klarer det her. Vi spiller noget screeningspil med mig. Jamen, det var vildt imponerende. Og så tror jeg, mange havde en forventning, og jeg selv havde den der også. Ja Morant skadet, ikke med i kamp 2.
Yes.
Vi mangler Brandon Clark, vi mangler Steven Adams. Nu får Lakers en gylden mulighed for at lukke serien, altså vinde kamp 2 på udebanen, få serien med hjem, få den afgjort i 4 eller 5 kampe, så der kan blive noget pause til LeBron og Anthony Davis, alt er godt.
Men der så vi så også, hvad Memphis også er. Det er altså ikke bare Ja Morant.
Nej, altså det er fedt. Det er virkelig, virkelig fedt at se, at de kan rejse sig. Fordi det var ikke nemt. Altså, de mangler 3 bærende kræfter på deres hold, og så er det Dylan Brooks. Nej, altså, hvor er han dog en gave? Så møgirriterende, som han er, men hvor er han sjov. Altså, jeg så det interviewet med ham efter, altså, hvor han har talt om LeBron.
Ja, yeah, he's old.
He's old. Og han har ret. Han er gammel. Og han respekterer ikke nogen, før de kommer og scorer 40 point på
det
ham.
Det skal han passe på, må jeg sige.
Jeg glæder mig simpelthen så meget til kamp 3. Altså, jeg håber LeBron, han tager det her personligt. Og tænker, nu skal jeg bare vise dem, at jeg stadigvæk kan. Så han går i sådan et all beast mode. Og bare prøver at tvære ind igennem Dylan Brooks i en hel kamp. Det vil være en kæmpe fornøjelse. Så jeg synes, den er super interessant. Jeg synes, den er mega grimt spillet. Altså, jeg synes virkelig ikke, det er flot basket. Jeg synes, der er... det er tungt og på mange måder sådan lidt akavet. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det. Det er ikke sådan en æstetisk nydelse at sidde og se det.
Og det behøver det absolut heller ikke være.
Nej. På ingen måde. Men jeg sidder også med den der nagende fornemmelse af, Anthony Davis, hver eneste gang han bevæger sig, så tror jeg, han er skadet. Og
så får han også en albu i hovedet her i nat.
Ja,
altså, går bare galt med ham.
Det går bare altid galt, ja. Men altså, nu har han spillet 2 kampe i streg, men han var dårlig i nat. Altså, der spiller han ikke godt.
Men jeg har noteret her, altså Jaren Jackson Jr. her i ugen har han modtaget prisen som Defensive Player of the Year, fuldstændig fortjent, vi vender tilbage til det. Anthony Davis i den her serie, 12 blocks, 3 steals i de første 2 kampe, han snitter 6 blocks per kamp, ja. Og derudover 10 rebounds, 17,5 point, 1,5 steals, det lyder som sådan en Bill Russell statline, det er kun 2 kampe, det ved jeg godt, men 17,5 point, 10 rebounds, 6 blocks per kamp, og 1,5 steals også.
Ja, men han er guddommelig dygtig i forsvarsenden, det er han bare. Men der er jo en... Altså, det er jo her, vi er nødt til at få en pris ind. Kan vi tage den nu? Altså, the real MVP kommer fra kamp 2. Fordi det er Xavier Tillman. Altså, 22 point, 13 rebounds, 3 assists, plus 10 med Tillman på banen. Det er altså en spiller, som har siddet begravet nede på bænken og kigget på Brandon Clark og Steven Adams og Jaren Jackson Jr. Og så en gang imellem har han lige fået et par spot minutes og kommet ind og tullet lidt rundt. Kommer ind nu og har en kæmpe, kæmpe rolle og en kæmpe andel i, at man faktisk holder den her serie i live. Det er vildt flot, det han har lavet, både forsvarsmæssigt og angrebsmæssigt, og det kommer meget uventet, at han producerer på den her måde. Jeg synes, det er kæmpe, kæmpe ros, det er Xavier Tillman. Og det skal de fortsætte med. Med eller uden Ja Morant, det er sådan set ligeglad med. Tyus Jones kan jeg rigtig godt lide, men de er nødt til at fortsætte med Tillman som en bærende spiller. Han har fysikken, han har åbenbart også evnerne til at matche op med både LeBron og Anthony Davis, og det er nødvendigt, det er fedt.
Jeg tror ikke, der var nogen, der havde forventet 22 point, 13 rebounds i nat til Xavier Tillman.
Nej, det jeg gjorde i hvert fald ikke. Og hvad skød han? 9 for 13, tror jeg. Og det kan jeg også lige fact-checke. Jeg kan fact-checke mig selv. Men altså, han spiller bare en voldsom, voldsom flot kamp. Og en nødvendig kamp, fordi de var færdige, hvis ikke Tillman havde været der. Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om det. 10 for 13. Jeg troede, det var 9. 10 for 13 rammer også en enkelt træer. Altså på 2 forsøg. Så helt vildt flot kamp på 32 minutter. Det skal de blive ved med.
Kamp 1 i den her serie blev spillet søndag aften, som nævnt 128-112 til Lakers. Et dramatisk opgør. Anthony Davis udgik, kom tilbage med den her armskade. Ja Morant udgik med en håndskade. Vi så Austin Reeves score 23 point. Rui Hachimura kom ind fra bænken, leverede 29 point i kampen. Kamp 2 blev spillet her i nat. Grizzlies var som nævnt uden Ja Morant. Igen strålende defensiv. Lakers skød 27% bag trepointslinjen i den her kamp. Grizzlies vandt 103-93. Og som Peter også var inde på, en kongekamp fra upåagtet Xavier Tillman. 22 point og 13 rebounds. Lakers har jo vundet hjemmebanefordelen ved at vinde kamp 1. Grizzlies har vist, at de kan vinde uden Morant. Lakers har fundet et våben i den her serie i Hachimura. Grizzlies har til gengæld Tyus Jones, Luke Kennard. Masser af spænding i forhold til kamp 3, der bliver spillet natten til søndag i Los Angeles. Det kunne godt lugte lidt af sådan en magtdemonstration for Lakers i kamp 3. Nu må vi se. Det hold, der vinder kamp 3 i en bedst af 7 serie, når stillingen er 1-1, de vinder altså serien i 72,8% af tilfældene. Hold, der fører en serie 2-1, vinder i 78,5%. Så der er også noget på spil. Kamp 3 er en nøglekamp, det er det altid, når der står 1-1 i de her slutspilserier, men altså en grim serie, men med masser af historie også. Skal vi ikke bare tage den sidste serie i Western Conference, Peter? Phoenix Suns mod Los Angeles Clippers, en serie, hvor der står 1-1. Hvad har du bidt mærke i den serie?
Altså, det er den fulde og skønne oplevelse at være fan af Russell Westbrook. Oh my god, altså. Hvordan han på den her måde kan levere og samtidig gøre en fuldstændig stresset. Altså, han skyder 3 for 19 i den første kamp, og alligevel står han som kongen af kamp 1 med det her game-winning block, hvor han bagefter får fat i bolden og kaster den ind på Devin Booker og blokerer også Kevin Durant og hans statistikker. Altså, der var ingen, der kunne score på ham. Han var verdens bedste forsvarsspiller.
Jeg har skrevet vintage Russell Westbrook-kamp i kamp 1. 9 point, 3 for 19, 11 rebounds, 8 assists, 2 steals og 3 blocks, og var super vigtig. Altså, han var essentiel i den her sejr, hvor Clippers jo altså vinder hjemmebanefordelen i den her serie.
Ja, jamen, altså, en vild, vild kamp. Og når man kigger på Westbrook og lægger mærke til, hvordan han spiller, så har han nok sin diametrale modsætning i Kawhi Leonard. Altså, de spiller på samme hold, men er så forskellige som nogen. Altså, Westbrook er jo så meget i følelsernes vold konstant. Altså, hele tiden. Angrebsmæssigt, forsvarsmæssigt. Han kan ikke lade være med at afslutte, når de lader ham skyde. Og så er det vind eller tab med ham. Altså, der er ikke så meget at gøre. Og så har du den her stoiske ro og gigantiske kontrol konstant med Kawhi Leonard.
Men det siger jo alt om, at Kawhi Leonard scorer 38 point i den her kamp, men det første, man snakker om, det er Westbrook, der går 3 for 19. Ikke? Altså, det siger jo det hele om den dynamik.
Fuldstændig. Fuldstændig. Og der er jo ingen tvivl om, hvem der er den bedste basketballspiller af de to. Og Kawhi Leonard er tilbage, og han spiller på det niveau, vi havde håbet, han spillede på. Nu har han 31, 8, 7 og 3 steals i den seneste kamp, som de så taber. Og der skyder Westbrook vanvittigt godt. Altså, der skyder han 9 for 16 og scorer 28 point og er rigtig god, men altså på en helt anden måde, Phoenix, der dominerer den kamp og vinder den kamp helt fortjent. Altså, Devin Booker kommer ud af 3-points-slumpen. Jeg tror, det var 3 kampe i streg, han ikke havde ramt en træer, og nu går han så 4 for 7 i den her, scorer 38 og har 9 assist, og bolden den flyver rundt. De har 30 assist, ja. Phoenix i den her kamp, og altså, det er også, selvfølgelig er den super interessant, men jeg synes, Phoenix fandt noget i kamp 2. Nu skal de godt nok tilbage til Los Angeles og spille 2 kampe på udebane. Og der ligger hele tiden den der fornemmelse af, hvis bare Paul George var her, så ville Clippers vinde. Nej, det tror jeg ikke. Altså, det vil gøre det mere interessant, men jeg synes stadigvæk, der er mange sjove spillere, der kan komme ind fra Clippers. Altså, Terrence Mann spiller altid for lidt, fordi han kan en masse ting i begge ender af banen. Norman Powell bliver ikke nævnt som årets 6. mand, det er faktisk lidt mærkeligt. Jeg tror, jeg har løjet, fordi jeg troede, det var Mathurin, der blev den mest scorende 6. mand i år. Det blev faktisk Norm Powell til sidst, der lige snuppede den. Jeg tror lige, han vipper ham af med 17,4 eller sådan noget i snit. Så det er synd, han ikke bliver nævnt. De to spillere kommer fra bænken. Det er rigtig godt. Og så har vi Bones Highland, som er... Det er, jeg kan godt forstå, at han ikke er i Denver. Altså, hvis du har haft ham over 82 kampe, så tror jeg, du får nok. Jeg troede faktisk, at det ville være rigtig godt. Og jeg undrer mig, at Denver skilte sig af med ham. Men han er sgu da en hovedpine, når du ser ham spille.
Men nu sidder du og siger, at du synes, at Phoenix Suns fandt noget i kamp 2. Det vil så indikere, at du tænker, at de sætter sig på den her serie. Men nu sidder du og roser Clippers bænk, og det har jeg også noteret mig, at de fik 34 point i kamp 1, Clippers fra bænken, hvor Suns kun fik 10. Og det var noget af det samme om, jeg tror, den hedder 30-12 i kamp 2, eller sådan noget. Så Clippers har jo noget mere bredde, og de har også to spillere, der godt kan, eller der har vist noget, Westbrook, ja, Kawhi Leonard. Men hvad er din følelse i forhold til...
Ja, min følelse er, at det er den grund til, at jeg siger det, det er, fordi jeg sidder ikke med den der fornemmelse af, hvis Paul George var her, så var det en walkover, så havde Clippers vundet den.
På den
altså,
måde,
jeg synes faktisk stadigvæk, de har noget at byde ind med, og derfor er den her serie fuldstændig åben igen. Men Phoenix, de skal ikke panikke bare, fordi de har tabt den enkelt kamp. Altså den første, de har tabt med den her konstellation med Kevin Durant. Det, de skal være lidt bekymret for, det jeg også godt kan være lidt bange for på deres vegne, det er altså minutterne. Er der svimmel, de spiller tunge minutter på deres starter.
Durant og Booker er de to spillere, der spiller flest minutter i de første to kampe, af alle i hele ligaen.
Jamen, hvis bare vi kigger på den seneste kamp, Durant 44, Torrey Craig 32, Ayton 32, Chris Paul 38, og Devin Booker 45 minutter. Det tyder på et problem, man har i Phoenix, og den her serie ser ikke ud, som om den slutter lige med det samme. Så det bliver jo kun mere og mere udtalt, at de kommer til at tære på dem. Og der bør Clippers altså, og det de har gjort indtil videre, de har fordelt deres minutter noget bedre, der bør de have et lille overtag i forhold til den produktion, der kan komme fra bænken. Og der er det rigtigt. Havde man nu Paul George, så havde man jo haft i hvert fald 40 minutter mere til en rigtig, rigtig god spiller. Så den er interessant, den her serie, og jeg er glad for, at den lever på den her måde. Jeg synes, det er fedt, den står 1-1. Det synes jeg jo altid, fordi så har vi en god chance for, at det bliver tæt.
Men det har jeg også skrevet. Jeg synes, det føles som den rigtige stilling i serien.
Ja.
Efter de to første kampe.
Det synes jeg er helt fair at sige det på den måde, fordi Clippers havde fortjent at vinde kamp 1, og Phoenix havde lige så meget fortjent at vinde kamp 2. Så det er den rigtige, det er den helt rigtige fornemmelse, jeg også har.
Clippers vandt kamp 1 115-110, og så svarede Suns altså igen her i onsdags 123-109 den næste kamp. Det er faktisk her i nat, kamp 83 skal som sagt spilles i Los Angeles. Peter, vi mangler lige to serier i Eastern Conference. Vi har nævnt, der ikke er så meget snak om i serien mellem Boston og Atlanta, i serien mellem Philadelphia og Brooklyn, men så har vi jo en serie mellem Milwaukee Bucks første seed og 8. seedet Miami Heat for eksempel. Hvad er der at sige om den kamp? Vi fik jo kamp 1, super dramatisk her søndag aften. Heat vinder 130-117 et opgør, hvor Tyler Hero brækker hånden. Giannis Antetokounmpo spiller kun 11 minutter, efter han falder og slår ryggen. En dramatisk kamp, Peter, som du sad og kommenterede med Thomas Bilde.
Ja, hvor vi ser et hold fra Miami ramme alle deres tre pointer. De var jo, de stak jo fuldstændig af. Et hold, som ikke har kunne score point overhovedet i hele sæsonen. De fik jo bare...
Men det er så typisk Heat. Undskyld, jeg afgår.
Ja, men det er det.
Altså, de får bare en lille finger og siger, nå, haps, og så kommer Jimmy Butler, 35 point. Altså.
Og sådan skal det jo være, når man er en rigtig stjerne. Er der svimmel en kamp, han spillede der? Altså 35, 5 rebounds, 11 assists havde han oveni, og så 3 steals. Men som hold, der skyder de 15 for 25 på trepointsskuden. Altså, de skyder 60% på træerne. Så er det svært at... og brokser. Altså, de skyder 60% for kampen. Altså, det kan ikke lade sig gøre, men det gjorde det. Men så skal jeg lige love for, at de kom ned på jorden igen her i kamp 2, fordi der får de altså på munden, og det er fra start. Milwaukee op 35-28 ved pausen, så scorer de 46 point i andet kvarter, og vinder det kvarter med 19. Og så er kampen slut. Altså, så kan Miami løbe rundt og sige piu-piu lidt. Der er ikke rigtig noget at komme efter. Og der spiller man klogt. Altså, Drew Holiday... Nøj, hvor er han god. Altså, det er helt vildt, som han styrer det spil. Hans statline peger også på det. Altså, plus 28 med Drew Holiday på banen. 24 point, 11 assist, og er spilleren, der sætter Brook Lopez op i starten, der sætter de andre trepointsskytter op i slutningen. De rammer 25 træer på 49 forsøg.
En tangering af playoff-rekorden, har jeg også noteret.
Jamen altså, Joe Ingles... 5 for 6. Pat Connaughton, som ikke har spillet i stort set den sidste halvdel af sæsonen, han går ind og skyder 6 for 10. Altså, det er godt.
Og de var altså uden Giannis Antetokounmpo i nat, Milwaukee Bucks, hvor de altså udligner serien til 1-1 med en 138-122 sejr. Det siger jo meget om det her med, hvad Jrue Holiday er for en støbning, at den bedste spiller, den som meget spil går igennem, den spiller, der har bold meget, Giannis Antetokounmpo ikke med, godt, så skal vi finde på noget andet, så rammer vi 25-3, og jeg faciliterer det hele. Ja. Det er altså storhed.
Jo, og så har du Bobby Portis, der kommer ind fra bænken og tager 15 rebounds, scorer 13 point, det er ikke så vigtigt, men man kommer ind forsvarsmæssigt, og er den der erstatning for, selvfølgelig for Giannis Antetokounmpo. Så kæmpe, kæmpe ros til den måde Milwaukee, de kom ud til kamp 2 på. Det havde været en katastrofe, hvis den havde, altså hvis man havde tabt den, så har man lagt alt for meget unødigt pres på en selv, og på Giannis for at komme tilbage. Altså, for jeg tror, han kommer tilbage i den her serie, men det kan godt være, at man sådan lige trækker den lidt i halen og siger, lad os nu lige se, hvordan det går i kamp 3. Vi har en lille smule at gøre med. Vi må ikke panikke, fordi det her hold, det er godt. Altså, det er et godt hold. Det eneste lidt ærgerlige, det var, at Jay Crowder slog sig vist lidt i kampen. Jeg ved ikke, hvor alvorligt det er, men han spiller kun 15 minutter. Og jeg ved ikke, om der er en historie der. Det har jeg faktisk ikke tjekket op på. Men han spillede også ring, så det måske er det lige meget. Så han var 0 for 4, så måske er det godt nok.
Men altså 1-1 i den her serie, Peter. Flere profiler er blevet skadet. Og på den ene side, så har Miami Heat fået det, de kom efter. De har fået en sejr ind i de første to kampe. Dermed så får de altså, eller vinder hjemmebanefordelen i serien. På den anden side, så har Bucks bevist, vi kan godt vinde uden deres MVP, Giannis Antetokounmpo. Men der er vel også, altså, der er vel nogle alarmklokker, der ringer hos af de her forhåndsfavoritter, som vi jo kalder dem Milwaukee Bucks, i forhold til de mange point, de har lukket ind i to kampe, altså 130 og 122. Bucks var det fjerde bedste forsvar i grundspillet, det er det 15. bedste i slutspillet, altså ud af 16 hold. Så de har ikke helt fået tag om Miami Heat, måske det er bare den her ene kamp, der skævvrider de her statistikker. Men hvad er status? Altså, vi regner med, at Giannis kommer tilbage i løbet af den her serie, måske i kamp 3. 1-1, Miami har fået det, de kom efter. Hvad er status?
Jamen, status er, at det er for dårligt forsvar. Og Miami er ikke et særligt godt angrebshold. De har været virkelig gode i angrebet i de her to kampe. Problemet for Miami har faktisk været, at de ikke selv kunne dække op i kamp 2, fordi de skyder faktisk som hold over 50%. De rammer 16 træer i kamp 2 også, og alligevel er de ikke i nærheden af at presse Milwaukee i den her kamp. Så det er to hold, hvor forsvaret ikke har fungeret endnu. Og det er der er nogle alarmklokker, der ringer, men det siger også bare rigtig meget om, hvor god Giannis Antetokounmpo er. Fordi du kan godt sætte Bobby Portis ind, og så er han en genial erstatning og spiller rigtig godt. Men så mangler han fra bænken, så har du ikke fysikken, der kan komme fra bænken. Antetokounmpo er nødvendig for, at det her hold kan vinde mesterskabet. Altså de kan slippe igennem den her serie uden, det kunne vi se i kamp 2, og det tror jeg faktisk godt, de kan, altså vinde hele serien. Selv uden Antetokounmpo overhovedet spiller.
Okay.
Men de vinder ikke et mesterskab. Det er uladsagørligt. Der er han simpelthen for dygtig og for god en spiller for dem. Og det er derfor, jeg tænker, man måske vil prøve at købe noget tid og se, om det er det, der er nøglen. Men jeg er da lidt bekymret for begge hold. Altså, ja, der er selvfølgelig kun et, der går videre, men altså, det er, jeg tror ikke, Miami kan vinde mesterskabet. Ikke sådan her. Det tror jeg simpelthen ikke på. Og jeg tror ikke, Milwaukee kan uden Antetokounmpo tilbage.
De to næste kampe skal spilles i Kaseya Center i Miami, som det jo hedder nu, efter den tidligere sponsor FTX gik konkurs. Kamp 3 i serien er natten til søndag. Så mangler vi kun én serie, Peter. 4. seedede Cleveland Cavaliers mod 5. seedede New York Knicks. En serie, hvor der står 1-1. Kamp 1 blev spillet natten til søndag. Startede med en udebanesejr til New York Knicks 101-97. En stor kamp for Julius Randle, der jo ellers var tvivlsom op til kampen med en skade. Vi så store skud fra Jalen Brunson i anden halvleg. 38 point for Donovan Mitchell i den anden lejr, men det var altså ikke nok til en sejr. Knicks fik stjålet hjemmebanefordelen med en sejr i kamp 1, hvor de øver tog hele 17 offensive rebounds. Du går med Cleveland Cavaliers i den her serie overordnet set, men et stærkt udlæg for New York Knicks, det må vi jo bare sige efter kamp 1.
Jamen, det er en kæmpe overraskelse for mig, at Julius Randle kommer ind og spiller, som han gør. Altså spiller 33 minutter på et halvt ben og er fysisk, som han plejer at være, og altså, 22 point og 8 rebounds siger det hele. Men Jalen Brunson, han spiller jo faktisk offensivt ikke nogen superkamp.
Nej, det er kun i anden halvleg.
Men hvor er han dog bare en rolig spiller for dem? Altså, hvor er han god? Det er så vildt, hvordan han styrer spillet. Han er, jamen, jeg er dybt, dybt rystet over, hvor god han er. Jeg tog statistikken, undskyld, for Julius Randle i den anden kamp. I den første kamp, der har han 19 point og 10 rebounds, men spiller det der fysiske spil. Jeg er imponeret over New York, det må jeg sige. Jeg troede ikke på, at de kunne komme ud på den her måde med skaden til Randle, men det er Jalen Brunson, der bestemmer, det er ham, der styrer, det er ham, der tager de sidste afgørende skud, og han har bare leveret. Altså, og jeg tror, man fik et wake-up call i Cleveland efter kamp 1, og kiggede
lidt. Man fik i hvert fald styr på sagerne i kamp 2, må vi så også sige.
Jamen, hvis man kigger på skudfordelingen, så ser man altså også, at Donovan Mitchell, han skyder 30 gange i kamp 1. Altså, han spiller 44 minutter, han skyder 16 træer. går 6 for 16, men det bliver meget indimensionelt, det bliver meget Donovan Mitchell, og det får man sådan lidt korrigeret i kamp 2. Evan Mobley skyder 13 gange, og Darius Garland skyder 13 gange i kamp 1, og altså 30 til
Mitchell. Ja.
Til Mitchell. Og når man så kigger på kamp 2, så er det altså 11 afslutninger til Mitchell, 17 til Garland, 11 til Mobley, 8 til Allen, 9 til Osman fra bænken, 16 til Caris LeVert, der lige pludselig kommer ind og går amok. Altså en langt bedre fordeling. Og selvfølgelig er det noget, der svinger hen over en kamp, og nogle gange så er der nogle spillere, der bliver taget ud. Og altså, men jeg synes, det var tydeligt, at man sagde, det går ikke, at vi er så endimensionelle, at det hele tiden er dig, Donovan Mitchell, og vi har altså en all-star-kaliber guard ved siden af dig i Darius Garland. Han skal involveres. I den her kamp, der er det helt vendt rundt. Garland skyder 10 træer, Donovan Mitchell skyder kun 5. De rammer begge to, altså, men skudfordelingen er markant anderledes. Og så viser Donovan Mitchell altså noget, som man måske ikke har så meget fokus på. Han har 13 assists i kampen. Han er en glimrende afleverer. Vi tænker bare kun på ham som en scorer. Jeg tror, alle kigger på Donovan Mitchell og siger, hey, det er en spiller, der kan score 70 point. Det er en spiller, der kan score 50 point. Han afleverer det aldrig. Jo, altså hvis han skal, så gør han. Men han skal jo på en eller anden måde sættes i scene til det, og en spiller omkring ham skal vide, at jamen, altså, der kan godt komme en aflevering. Jeg er klar på det. Han havde 8 i den første. Nu har han altså 13 her i kamp 2. Han er god. Han er mega god. Og den der serie er super interessant. Og hvis du kigger på, hvordan sådan alle ude på internettet har vurderet den her serie, så er der godt nok mange, der går med Knicks, og der er lige så mange, der går med Cavs, og alle tror, det bliver en... Altså, nogen går fra, det bliver et sweep, Cavs vinder 4-0, Knicks vinder 4-0, nej, den går i 7, nej, altså, der er ingen, der kan få sådan, få fat om serien, og få noget fornuftigt at sige om den, og sige, derfor vinder de fuldstændig suverænt. Altså, det... Den lever lige præcis, som den skal. Den er, hold kæft for den spændende. Altså, jeg synes, det virkelig er en sjov serie.
Og der var altså stor forskel på kamp 1 og 2. Det var som om Cavaliers fik bedre styr på serien i kamp 2, der blev spillet natten til onsdag. 19 point sejr, 197, hvor de nåede at være foran med hele 29 point i kampen. Som Peter nævnte, Darius Garland stemplede ind i serien, 32 point i kampen. Serien udlignede til 1-1 inden kamp 3 og 4, der skal spilles i Madison Square Garden i New York. Knicks har fået det, de kom efter en sejr i en af de første to kampe, men der er nogle faresignaler for dem, må vi også bare sige. De skyder simpelthen så dårligt New York Knicks. Dårligst af alle 16 slutspilshold. Det kan de selvfølgelig tage med og sige, jamen, det kan kun blive bedre. På trods af de her sløje procenter, så har vi alligevel vundet en kamp. Men alligevel forventer vi ikke også, at Cavaliers altså, bliver ved med at have greb om den her kamp. Nu ved jeg godt, de skal på udebane, men de har altså det bedste forsvar i grundspillet, Cavaliers. Og det er jo også de her sløje procenter, det er også et bevis på, på de har udøvet i den her serie. Men vi ser jo altid, at defense wins championships, men har Knicks nok at skyde med til at gøre den her serie mere spændende, end du havde troet?
Jamen absolut, de har. Fordi et af de problemer, som Cleveland har, det er, at de er faktisk ikke specielt godt reboundende. Og der er New York Knicks bare relentless. Altså, når Mitchell er derinde, så tager han alle angrebsrebounds, der findes. Når Hartenstein kommer ind, han går efter det samme. Josh Hart, verdens bedste rebounder. Jeg elsker Josh Hart. Altså, det er en af de bedste signings, vi har set i den her sæson. Det var, at de fik fat i ham. Han vælter også ind og går efter angrebsrebounds. Og der er Cleveland altså... Der er de sgu lidt nogle nisser. De får ikke sikret sig de der forsvarsrebounds, og det giver ekstra boldbesiddelser, og så smider New York ikke bolden væk. Så det vil sige, det kan godt være, de skyder ring, og det gør de.
Det må vi sige, ja.
Som du sagde, altså ringest af alle. Men de vinder bare altid den der possession-kamp. De har flere afslutninger end Cleveland. De kommer til at skyde mere, fordi de får fat i de her bolde. Og der frygter jeg lidt for Cleveland, hvad sker der, når man kommer ind i Madison Square Garden i en slutspilskamp, med et Knicks-mandskab, som faktisk er relevante, som de elsker. Altså, jeg tror, det bliver som at springe dynamit derinde. Det bliver en vanvittig stemning. Altså, det er helt vildt, som de tager imod deres hold, når de spiller godt. Og det er Brunson, han er garant for, at det nok skal, at de spiller ordentligt. De får ikke publikum på nakken. Det kunne de jo godt have gjort tidligere. Det tror jeg ikke på, at de gør nu, fordi Brunson, han er der. Så jeg tænker, at Cleveland, de skal virkelig være klar på den, altså den modstand, de får i de første 10 minutter af kamp 3. De skal virkelig passe på, at de ikke får sådan en kæverasler til at begynde med, at det slet ikke bliver en kamp. For de har et sjovt hold i New York. Jeg tror bare stadigvæk på, at den går i 7, og at Cleveland vinder til sidst. Men det betyder altså, at de skal stjæle en. De bliver nødt til at vinde i New York, og det bliver interessant.
Syvkampsbarometeret, Peter, kan vi indføre. Hvordan ser det ud? Du går med 7 kampe i den her, ved jeg. Og så har vi jo den der Phoenix Clippers, vi har Lakers Grizzlies, som er sådan en af de oplagte serie. Men hvordan ser Peter Wangs syvkampsbarometer ud?
Jamen, altså i Eastern Conference, der er der den her serie. Og der holder barometeret. Og okay. De tre andre, de er, altså nej.
Så én.
Og hvad der er én kamp der. Og i Western Conference, der har jeg jo været sådan lidt fræk, sådan en lille smule frækkert, at sige, at et hot take kunne være, at alle fire serier gik i 7. Og det kan godt være, det er, det er nok lige i overkanten. Altså, jeg tror ikke, Denvers serie går i 7, hvis jeg skal være helt ærlig. Det tror jeg ikke. Jeg tror godt, Memphis og Lakers kan gå i 7. Jeg tror bestemt, at Phoenix og Clippers kan gå i 7. Og jeg tror også, at Sacramento og Golden State kan gå i 7.
Så fire mulige syvkampe.
Så fire mulige syvkampserier.
50% af første runde går i syvkampe.
Ja.
Peter Wangs syvkampsbarn.
Det er rigtig godt.
Men det er altså status på de 8 første runde serier i sæsonens NBA-slutspil. 2 kampe spillet i alle serier. 1-1 mellem Bucks og Heat. 2-0 til Celtics over Hawks. 2-0 til 76ers over Nets. Og 1-1 i serien mellem Knicks og Cavaliers. I Western Conference er Nuggets foran 2-0 i kampe over Timberwolves. Kings fører 2-0 i kampe over de forsvarende mestre fra Golden State Warriors. Og så står der altså 1-1 i de 2 andre serier i vest, altså Grizzlies mod Lakers og Suns mod Clippers. Så tænker jeg måske, Peter, enten skal vi hoppe til de her sæsonpriser, der er blevet offentliggjort, eller også så skal du komme med dine all-defensive hold.
Jamen altså, du kan godt få all-defensive holdene nu, fordi der er ikke så meget at diskutere. Du får dem bare, og så kan du sige, det kan jeg godt forstå, det er helt rigtigt.
Okay, Peter Wangs all-defensive hold for sæsonen 22-23, du giver bare gas.
Yes. På den første guard-position på første hold, der har vi Drew Holiday.
Ja.
Han er dukket op mange gange i den her podcast, og jeg er ikke færdig med ham. Ja, han skal med her. Og så kigger jeg altså med Luke Enstort. Fordi jeg kigger på ham hele tiden og hver dag, og han er bare så fed en forsvarsspiller. Så han får lov til at få
det. Der er også mange, der nævner ham som en undervurderet forsvarsspiller. Det er altid ham, som de nævner, han kan justere i forhold til, hvad størrelse spiller han
exakt, over. Exakt,
det må. Godt navn.
Så han kommer på. Så har jeg taget Jaren Jackson Jr. som centerspilleren.
Giv mening.
Sammen med Evan Mobley, så kan de to få lov til at dele. Og så Giannis Antetokounmpo.
Det er et godt hold.
Det er mit forsvars første hold.
Ja.
Mit andet hold, Derek White fra Boston. Undervurderet god forsvarsspiller. Og jeg har ikke været helt opmærksom nok på ham i løbet af sæsonen, kan jeg mærke, fordi det er først nu her, det er sådan virkelig gået op for ham, hvor god han faktisk er. Han er tosset god. Men han kommer altså ind på andet holdet. Alex Caruso tager den anden plads. Ja. Og så, jeg tror, i den her lineup vil det være rigtig godt. Men altså, Brook Lopez kommer ind som min center.
Så 3 boksspillere på de 2 all-defensive hold.
Ja. Yes, det hold, som nu har lavet Miami score 100. og så er Draymond Green, på trods af, at det er sparkemanden, så er, eller trampemanden, så kommer han ind. Og så har jeg, og det er jo fordi, jeg synes, han hører til, Dylan Brooks. Vi tager Dylan Brooks med på det her hold.
Det er også nogle solide hold.
Det er nogle små firkanter, nogle af de her spillere i hvert fald. Det er kun Derek White og Alex Caruso, som ikke er sådan nogle mærkelige kropsformer. Så det er sådan første og andet holdet kommer til at være.
Men jeg tror ikke jeg har noget at sige til det.
Nej, jamen,
jeg sidder og tænker som gal. Hvem, altså Kawhi Leonard ville jo være selvsagt, men han har bare ikke spillet nok.
Og McDaniels kunne man snakke om, Anthony Davis kunne man nævne.
Anthony Davis. Ja.
Altså der er sgu mange gode forsvarsspillere. Det er der virkelig, men
det er 2 gode hold, Peter.
Jeg har prøvet at lave det på den her måde. Jeg synes egentlig ikke de er ikke så dårlige. Jeg tror ikke man kunne score ret mange point imod dem. Så dem går jeg med.
Har du lavet all rookie hold også?
Ja, det har jeg også. Det jeg synes ikke første hold er svært.
Nej.
Altså Banchero og Jalen Williams og Walker Kessler, det er oplagt, for jeg synes, det har været de 3 klart bedste.
Enig, ja.
Og så talte du om sidste gang, hvor du sagde, hvor er Keegan Murray? Og selvfølgelig er Keegan Murray med på det hold. Altså han løber rundt for det bedste hold, der stadigvæk er tilbage af nogen rookiespillere, som har betydning. Altså der er faktisk ikke, der er ikke nogen andre, vi kigger på. Der er ingen rookies, der gør noget som helst.
Jalen Williams, Banchero, Walker Kessler og Keegan Murray. Ja.
Og Keegan Murray, ja. Ja. Var det 4?
Det var 4.
Ja, og så skal jeg jo have min femte mand med. Og det skal jo være en...
Nej, det skal siges, at all rookie-holdene er positionsløse.
De positionsløse, jamen det gør det bare nemt for mig, fordi så kommer Tyree Eason.
Fra Houston Rockets. Her.
Ja, og det er synd, Tyree Eason, han ikke får mere ros, men det er altså, fordi Houston Rockets er så mega...
Og fordi der er rookies, der er bedre end ham.
Ja, der er 4 i hvert fald, der er bedre
der
end
er
ham.
Der er også
nej, men han er på andet holdet. Benedict Mathurin, han er på andet holdet. Fordi han er... Jeg skyder og skyder og skyder og skyder, og vil du ikke bare aflevere, ikke? Nej, fordi jeg skal skyde, så det er ikke godt nok. Det er godt nok til at komme på andet hold, men det er ikke godt nok til første hold.
Okay.
Og han bliver Jabari Smith fra Houston også. Han har også gjort det godt. Er også startet skidt, er blevet rigtig meget bedre hen over sæsonen. Og så er der Detroit Pistons, de har faktisk 2, både Jaden Ivey og Jalen Duren.
Ja.
Synes jeg er værdige til andet holdet. Og den sidste, jeg har haft virkelig meget lyst til at gå med David Roddy, fordi jeg synes, han, nu spiller han faktisk minutter. Jo, jeg har så. Spiller minutter for et altså et rigtig, rigtig godt slutspilshold. Der er ikke ret mange rookies, der kan få lov til at spille, men det, jeg ved godt, at du ikke er der, at du synes, det er noget underligt noget. Jeg er der heller ikke helt, fordi vi har også haft Andrew Nembhard. Kan du huske, hvordan han spillede imod Golden State Warriors, imod Steph Curry på udebanen, hvor han scorede 1000 point og dækker op og er latterlig god. Der er Shaedon Sharpe, der er Jaden Hardy, OG Abachi,
AJ Griffin for Atlanta.
AJ Griffin.
Ej, det er nok Shaedon Sharpe, jeg vil have gået med.
Jeg er ikke gået med nogen endnu, men jeg lige vil sige, du må gerne få lov til at være med til at vælge. Hvem vil du helst have af alle dem her, vi lige har nævnt? Måske også Jeremy Sohan.
For Spurs? Jeg vil nok gå med Shaedon Sharpe. Ham er altså lidt, forelsket.
Ved du hvad? Så fordi du er min ven, så får du lov til at bestemme femtepladsen på andet hold, så går vi med Shaedon Sharpe. Den er jeg med på.
Så altså to all-defensive hold og to all-rookie hold fra Peter Bang. Godt arbejde, Peter. Du nævnte for mig, før vi gik i luften, at du havde også en lille overraskelse i forhold til, at du mangler en spiller.
Fordi jeg har nemlig, jeg har tænkt på noget.
Ja.
Og jeg tænker, at det er noget, vi skal have lidt hjælp til.
Okay.
Fordi jeg har lavet, for jeg synes, der er så mange, der har fået lidt ballade. Et all hate team.
Okay, hvordan definerer vi det?
Når jeg giver dig de her fire navne, så vil du sige, ja, dem er der med mange, der hader på.
Okay, så dem som den gængse NBA-fan, ikke bryder sig om.
Der er fire spillere, som jeg ved er fire spillere, der skal være på det her første hold. Og mange vil nok sidde og sige, hvor er Trae Young, hvor er Kyle Anderson, hvorfor er Bobby Portis ikke med? Og det er, fordi I skal være med til at finde femte manden, fordi min startende point guard, Patrick Beverley.
Okay, nu tror jeg, jeg forstår
præmissen. Okay. Din lille skider, Rick. Altså, hold nu op, hvor er du bare røvirriterende nogle gange. Du er flankeret af Dylan Brooks og Draymond Green.
Yes, okay.
Og på min centerposition har vi Rudy Gobert.
Er du sikker på, at det ikke kun er dig, der hader Rudy Gobert?
Nej, jeg er sikker på, at de er universelt disliked. Det er mit all-hate team, men jeg kan ikke finde ud af, hvem skal være femte mand. Jeg kan ikke finde ud af, hvem der skal runde den her startfemmer af. Fordi jeg synes ikke, det er Trae Young. Jeg har det ikke på den måde med Trae Young. Jeg synes bare, han kan være en irriterende spiller, eller jeg er ærgerlig over, han ikke gør nogen andre
altså,
ting. De her
det er
fire
altså spillere, der provokerer.
Spillere, der bare må irriterende.
Det er som vækker en Patrick Beverley, Dylan Brooks. Vi kører den positionsløb.
Ja.
Men skal vi lægge ud til altså, vores lyttere, tænker du?
Det gør vi, det gør vi. Altså, vi har haft... Ja, det synes jeg. Jeg kunne godt tænke mig, at vi fik nogle bud derude fra, hvem ville I gå med? Hvem skal runde den her startfemmer af? Fordi i mange år, der var det jo Morris Twins. Altså, de ville jo absolut komme ind. Men jeg synes bare ikke, at de har været nok med i NBA i år, til vi gider bruge tid på dem. Ellers har de klart været der. De kan være årets 6. mand oven i hinanden. Jeg kunne virkelig godt tænke mig, jeg har brug for noget hjælp til at finde, hvem er nummer 5, for jeg er dybt følt omkring de her fire, at jeg ved det er rigtigt. Men nummer 5 har jeg svært ved. Et all-hate team for 2022-23 sæsonen. Hvem er den femte spiller? Og hvis man nu er skråt uenig, så kan man jo bare komme med flere navne, men jeg har svært ved at komme udenom de her fire, men jeg kan ikke, og jeg har virkelig brugt lang tid på det. Jeg kan ikke finde nummer 5.
Okay, så lige for at opsummere. Peter, han har et all-hate team. Spillere, som er provokerende, og som vækker en irritation hos ham.
Men det skal siges, at jeg elsker, at de er i NBA. Det er en kæmpe glæde, at Dylan Brooks og Draymond Green er i den her. Og at Rudy Gobert...
Men det er sådan nogle provokatører.
Fuldstændig.
Okay. Og indtil videre, der består holdet af Patrick Beverley, Dylan Brooks, Draymond Green, Rudy Gobert.
Yes,
og vi mangler altså en femte mand. Og vi snakker positionsløst. Det behøver ikke være et hold, der giver mening. Sådan behøver et hadehold ikke at køre. Hvordan gør vi det her? Når vi nu lægger den her podcast op, så find opslaget på vores Facebook-gruppe, og så skriv dit bud på en femte mand til det her All Hate Team, hvem det kunne være. Jeg tror faktisk, vi har nogle præmier, Peter. Jeg tror, ved du hvad, vi har nogle Sacramento Kings-præmier. Light the beam!
What?
Light the beam!
Ej, jamen, så vil jeg gerne selv være med. Må jeg godt selv komme med et femte bud, fordi så kan jeg trække lod og vinde selv. Jeg vil gerne have noget Sacramento.
Edder med min kedelige konkurrence. Så. men kom med et bud på Peters femte position på Peters All Hate Team. Så er du med i konkurrencen om en Sacramento Kings trøje. Langærmet trøje, tror jeg, det er.
Nej, ja. Det vil jeg også have.
Sådan det.
Nå.
Okay, der skabte vi lige en konkurrence. Fedt.
Ja, det skal jeg da lige sige.
Altid. Peters fedt. All Hate Team. Du har sat mange hold. Både All NBA, All Rookie, All Defensive og så All Hate her til sidst. Peter, det sidste, jeg lige har noteret mig her, det er, at vi i den første uge af NBA-slutspillet har fået offentliggjort tre af de, jeg bliver nødt til at sige det, 7 store individuelle priser for grundspillet. Tre priser, vi naturligvis lige skal have nævnt i hvert fald. Darren Fox fra Sacramento Kings har modtaget den første Clutch Player of the Year-pris i historien. Han førte grundspillet i clutch point i point i fjerde quarter, og han formåede at skyde 52,9% fra gulvet i the clutch, som altså er til sidst i NBA-kampe. Han vinder prisen ret suverænt foran Jimmy Butler og DeMar DeRozan, der var de andre finalister til prisen. Fox fik 460 point i afstemningen. Anden pladsen Jimmy Butler fik 104 stemmepoint. Ikke den store overraskelse, Peter, Darren Fox har været navnet i de sidste måneder, men jeg tror godt, vi kan konkludere, at altså, Clutch Player of the Year er en udpræget offensiv pris, indtil der så kommer en spiller, der måske kan afgøre mange kampe med defensive auktioner, så kan han måske komme i spil, men umiddelbart er det en offensiv pris.
Det er det, og det er åbenbart set over en hel sæson, og det er det sammenlagte pointantal i clutch minutter. Altså, jeg synes, det er den mest latterlige pris ever. Men Darren Fox, tillykke med den latterligste pris. Det er dig, der skal have den. Uden at kende præmissen, så synes jeg, det er dig.
Og han får altså The Jerry West Trophy, som den første nogensinde Darren Fox for Sacramento Kings. Så stort tillykke til ham. Vi har også fået offentliggjort årets Defensive Player of the Year. Det blev Peter Wangs forhåndsfavorit, Jaren Jackson Jr. fra Memphis Grizzlies, der vinder prisen foran Brook Lopez og Evan Mobley. Jaren Jackson Jr. var det defensive anker for Grizzlies, der leverede det tredje bedste forsvar i grundspillet. Han førte ligaen i blocks per kamp med 3 styks, og når folk afsluttede ved ringen med Jaren Jackson Jr. på gulvet, så skød de blot 46,9%, hvilket også var det bedste i hele ligaen. Altså omvendt, det er jo ikke de bedste procenter, men han formåede at holde sin modstander til de laveste procenter, hvilket er bedst, hvis man forstår det. Jaren Jackson Jr. er den anden Grizzlies-spiller i historien til at modtage prisen for 10 år siden præcis. Der var det Marc Gasol, der blev kåret som årets forsvarsspiller i NBA. Heller ikke den store overraskelse her, Peter. En velfortjent vinder, Jaren Jackson Jr., der blev nummer 5 i afstemningen i sidste sæson.
Ja, det synes jeg. Der er altid flere spillere, der kan nævnes. Nu lavede vi på all defensive teams, og der er... Altså... Jeg synes, det er helt fair. Det er også ham, jeg ville gå med. Så lad os ikke bruge mere tid på det. Tillykke til Jaren Jackson Jr.
Vinder med 391 stemmepoint. Anden pladsen Brook Lopez, 309. Stemmepoint, så ikke en helt så suveræn sejr, som vi så Darren Fox vinde. Andre spillere, prominente spillere, der har fået point i den her afstemning. Evan Mobley, Draymond Green, Bam Adebayo, Giannis Antetokounmpo, OG Anunoby, Jrue Holiday, Joel Embiid, og så dernede, vi kan også nævne Nick Claxton, Jimmy Butler har også fået stemmer til det her. Og den sidste pris, der blev offentliggjort, er Coach of the Year. Vi fik navnet på vinderen her i nat, og heller ikke særlig overraskende. Så går denne sæsons Coach of the Year-pris til Mike Brown fra Sacramento Kings, der faktisk bliver den første enstemmige vinder af den her pris i historien. Det er anden gang i karrieren, at Mike Brown vinder Coach of the Year-prisen i denne sæson, foran det for at føre Sacramento Kings til en tredjeplads i Western Conference. Den bedste offensiv i hele ligaen, første tur til slutspillet siden 2006, en forbedring på 18 sejre i forhold til sidste sæson, den bedste udebane record i Western Conference. Light the beam. Det lå også ret meget i kortene, at Coach of the Year-prisen skulle til Sacramento, og Mike Brown første enstemmige vinder, samtlige førstepladsstemmer i historien til den her pris.
Jamen, det er sejt. Det er jo flot, og jeg tror, som jeg har sagt tidligere i den her podcast, jeg tror virkelig, NBA er glade for, at den er landet på den her måde, og at Sacramento gør det så godt lige nu. Fordi det passer bare godt, hele historien om, at han er der nu. Det er fedt. Mange glemmer måske, at han faktisk er mangeårig head coach i NBA. Altså har været med i gamet, hvis man kan sige det sådan, siden 97, altså hvor han var assistant coach. Han var jo head coach for Cleveland Cavaliers, da de vinder Eastern Conference Championships i 2007, og kommer ind og hjælper altså LeBron James og styrer ham, er jeg lige ved at sige. Har også været træner hos Lakers, har været assistant coach hos Golden State, og måske har han en lille fordel der. Og nu står han altså i sin første sæson for Sacramento i en moden alder, altså blevet over 50 og har styr på sagerne, og lige nu spiller hans hold optimalt i forhold til det de er oppe imod, og i forhold til det materiale, de har tilgængeligt. Så jeg synes, det er fuldstændig fair, at han bliver årets coach.
Og får altså samtlige første stemmer til den her pris, vinder med 500 point. Andenpladsen Mark Dagnold fra Oklahoma City har 164 point. Og vi kan også nævne top 5 Joe Mazzulla, Boston Celtics på tredjepladsen, JB Bickerstaff fra Cleveland på fjerdepladsen, og så Michael Malone fra Denver på femtepladsen. 14 trænere fik stemmer til den her pris. Så det er altid en pris, hvor der er mange ombud, men ikke nogen tvivl om vinderen i år, Mike Brown fra Sacramento Kings. 3 priser givet ud. Nu mangler vi altså bare kun Most Valuable Player-prisen, Rookie of the Year, Most Improved Player og Sixth Man of the Year. Den næste pris, der bliver offentliggjort, det er den her årets bænkspiller, Sixth Man of the Year. Det er her i nat, at vi får navnet på sæsonens bedste bænkspiller. Vi skal nok holde øje med nyhederne fra USA, opdatere på vores sociale medier her i morgen tidlig. Opfølgning på predictions, Peter. Første runde serierne, de sidste 10 års første valg i draftet, All Rookie, All Defensive Hold, 3 store sæsonpriser. Det var, hvad jeg havde forberedt til i dag, Peter, men har du mere, som vi skal med i dagens podcast?
Ja, jeg sagde jo lige og teasede lidt for det, at Jrue Holiday han lige dukkede op en gang mere, og det er bare fordi, når vi kigger på resultaterne indtil videre, så er Denver, er de nogenlunde sikkert foran?
2-0.
Det kan vi godt sige, 2-0. Så ser vi, at Memphis, den står 1-1. De er altså ikke home free. Det ser ikke super godt ud for Memphis. De er i hvert fald lidt i problemer. I Eastern Conference, nummer 1 er faktisk også lidt i problemer. Den står også 1-1. Og så ligger Boston altså 2-0, og det ser ikke så svært ud. De sidste 10 år har der ikke været en første eller anden seed, der har tabt de første runde.
Aha.
40 ud af 40 serier er der blevet vundet. Vi skal helt tilbage til 2013, før vi finder et hold, som har tabt Chicago Bulls mod Philadelphia 76ers. 1-8. Og så sad jeg lige og kiggede lidt på den serie. Ja, og ved du hvad, det er selvfølgelig her, hvor vi sagde farvel til den Derrick Rose, vi elskede, og fik en ny, og også spændende, men på ingen måde samme Derrick Rose. I den serie, han bliver skadet i kamp 1, som Chicago vinder. De taber serien 2-4. Men Derrick Rose slutter sin karriere af, som altså, han er på det tidspunkt forsvarende MVP. Han får den ikke i den her sæson. 23 point, 9 rebounds, 9 assists, 1 steal, 1 block, og så en ACL-tear, og er ikke med i næste sæson. Og der ryger Chicago Bulls ud mod et hold bestående af Andre Iguodala, Elton Brand og Drew Holiday. Drew Holiday, din lille skider, ikke? Altså, du var faktisk med den gang, hvor man tog det Chicago-hold ud, som vi faktisk havde forventet kunne vinde mesterskaber. Det var så ærgerligt. Og nu er jeg ikke ved at fact-check det, men jeg mener altså faktisk, i den kamp, der er den afgjort. Og Derrick Rose er stadigvæk på banen. Og det er ikke sådan en showboat-skade, men han bliver altså skadet, hvor det er fuldstændig unødvendigt, han er derinde. Og der er enormt meget snak om hele det her med at skulle sørge for, at spillerne ikke spiller, hvis man har kampen i hus, og at man potentielt kan blive skadet. Og det er altid en reference tilbage til Derrick Rose, fordi det var ikke nødvendigt. Og det er jo bare super, super ærgerligt. Men en lille kuriositet til det. Chicago, i de kamp 2, 3, 4, 5 og 6, der scorer de. Og det var altså dengang, man spillede basket på den her måde. 92 point, 74, 89, 77 og 78 point. Det er fuldstændig vanvittigt. Nogle af de her scorer, en af dem, det er 78, 76, 77. Det er så vanvittigt, når du kigger på, hvor mange point, der bliver scoret lige nu. Man sådan historisk går tilbage og ser slutspilskampe fra, jamen det er jo ikke engang fra forrige århundrede, vel, det her, det er fra 2013.
10 år siden, simpelthen. For 10 det var år sidste siden. Gang, vi fik et så grælt opsæt, altså et første eller andet sit, der taber i første runde.
Ja.
Okay.
Yes.
Og det var Drew Holiday.
Ja, man, og der, ja. Det var Drew Holiday, ja, af alle. Nu løber han rundt som champion. Men helt fair, jeg synes bare lige, den skulle med.
Det bliver ordene for dagens NBA-podcast. Vi er selvfølgelig tilbage i næste uge, hvor de første af sæsonens slutspilserie formodentlig er blevet afgjort. Super spændende at se, hvordan de her første runde serier, de flasker sig i de næste dage og hen over weekenden. Tak til dig, Peter Wang, for din tid i dag, og ja, vi snakkes ved i næste uge.
Det gør vi så. Tak for det.
Og tak til dig, der har valgt at bruge din tid sammen med os i NBA-podcasten fra TV2 Sport. Vi håber, at det har været din tid værd, og at du finder vej til os igen i næste uge.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.